From Salt Lake City, Utah, this is the Saturday afternoon session of the 190th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church. Music for this session is provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Henry B. Eyring, Second Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday afternoon session of the 190th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, as we commemorate the 200th anniversary of the first vision and restoration of the fullness of the gospel of Jesus Christ. President Russell M. Nelson, who presides at the conference, has asked me to conduct this session. We extend our greetings to members of the church and friends everywhere who are participating in these proceedings by radio, television, the internet, or satellite transmission. The music for this session, which has been recorded previously, will be provided by the Tabernacle Choir at Temple Square, under the direction of various conductors and organists. The choir will open this meeting by singing High on the Mountaintop. The invocation will then be offered by Brother Milton Camargo, First Counselor in the Sunday School General Presidency.
Our dear and kind Heavenly Father, we bow before Thee in this special conference, and we express our gratitude and thanks to Thee for this opportunity to gather together. We're so thankful for the restoration of the priesthood in our lives and the blessings that we enjoy because of the priesthood, for the ordinances and the covenants that we have made, especially inside the temple. We are so thankful for the restoration of Thy church and to be led by prophets and seers and revelators today. We are also so grateful for the blessing we have of the gift of the Holy Ghost and for the blessing of learning from Thee through the Holy Ghost in our lives. We ask Thy blessing, especially in this session and all of the conference, that we can learn from what we'll hear and from what we feel through the Holy Ghost. And we ask Thy blessing so that we can receive a bigger portion of this Spirit during all of this conference, so that we can learn how to be better, how to be more like Thy Son, Jesus Christ. And please share Thy love and His love to all of us. And so we pray in the name of Jesus Christ. Amen.
Amen.
President Dallin H. Oaks will now present the general authorities, area 70s, and general officers of the church for a sustaining vote. After which, Kevin R. Jurgensen, managing director of the church auditing department, will read the audit report.
Brothers and sisters, I will now present to you the general authorities, area 70s, and general officers of the church for your sustaining vote. Please express your vote in the usual way wherever you may be. If there are those who oppose any of the proposals set forth, we ask that you contact your stake president. It is proposed that we sustain Russell Marion Nelson as prophet, seer, and revelator, and president of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Dallin Harris Oaks as first counselor in the First Presidency, and Henry Benyon Eyring as second counselor in the First Presidency. Those in favor may manifest it. Those opposed, if any, may manifest it. It is proposed that we sustain Dallin H. Oaks as president of the Quorum of the 12 Apostles and M. Russell Ballard as acting president of the Quorum of the 12 Apostles. Those in favor, please signify. Any opposed may manifest it. It is proposed that we sustain the following as members of the Quorum of the 12 Apostles: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett W. Gong, and Ulysses Sawaris. Those in favor, please manifest it. Any opposed may so indicate. It is proposed that we sustain the counselors in the First Presidency and the Quorum of the 12 Apostles as prophets, seers, and revelators. All in favor, please manifest it. Contrary, if there be any, by the same sign. It is proposed that we release the following as Area 70s: Elders Jorge T. Becerra, Mark S. Bryce, Jeremy R. Yagi, Kelly R. Johnson, Adiyinka A. Ojediron, Moses Villanueva. Those who wish to join us in expressing appreciation for their excellent service, please manifest it. It is proposed that we release with heartfelt gratitude the Young Men General Presidency as follows: Stephen W. Owen as President, Douglas D. Holmes as First Counselor, and M. Joseph Bruff as Second Counselor. All who wish to join us in expressing appreciation to these brethren for their remarkable service, please manifest it. It is proposed that we sustain the following as General Authority 70s: Jorge T. Becerra, Matthew S. Holland, William K. Jackson, Jeremy R. Yagi, Kelly R. Johnson, Tiri K. Matumbo, Adiyinka A. Ojediran, Ciro Schmeil, and Moses Villanueva. All in favor, please manifest it. Those opposed, by the same sign. It is proposed that we sustain the following as Area 70s: J. D. Anderson, Fa'apito Oapau, Frederick K. Bolly Jr., Kevin W. Birch, John W. Boswell III, J. Francisco Biur, Suchat Chaikana, Matthew R. Clark, L. Guido Cristobal, Edmark R. Dumas, Carlos A. Gabalon, M. Andrew Galt IV, Clark G. Gilbert, Leonard D. Greer, Vladislav Y. Garnastive, D. Martin Gourley, Richard I. Heaton, Brock C. Hyatt, David H. Huntsman, Norman C. Insong, Daniel Cabason, Frederico M. Conline, Jeffrey J. Kerr, Yongjun Kwan, David G. LaFrance, Ricardo C. Leitch, Marcelo Loza, Jose G. Manarin, Jeremiah J. Morgan, Mark A. Mortensen, Eduardo F. Ortega, Nathan D. Pace, Michael M. Packer, Omar I. Palacios, Jorge W. Perez, Carido Pohilco, Sergio A. Poncio, Arthur Rascon, Miguel A. Reynoso, Gustavo G. Hezenge, Robert G. Riviola, Tonga J. Sai, Luciano Sancari, Rosendo Santos, Henry Savstrom, J. Matthew Scott, James E. Slaughter, Robert T. Smith, Ricardo A. Spencer, Colin C. Stauffer, David C. Stewart, Jared W. Stone, Arlen M. Tumaliwan, Martin J. Turvey, Jan C. Vega, Paul B. Whippy, Chad R. Wilkinson, and Dow R. Wilson. All in favor, please manifest it. Those opposed, if any. It is proposed that we sustain as the new Young Men General Presidency Stephen J. Lund as President, Ahmed Salim Corbett as First Counselor, and Bradley Ray Wilcox as Second Counselor. Those in favor may manifest it. Any opposed may so signify. It is proposed that we sustain the other general authorities, Area 70s, and general officers as presently constituted. All in favor, please manifest it. Those opposed, if any. Again, we invite those who may have opposed any of the proposals to contact their stake presidents. We thank you for your continued faith and prayers in behalf of the leaders of the church. As announced earlier, Kevin R. Jurgensen will now read the church audit report for 2019.
To the first presidency Jesus Christi of the Church of Jesus Christ.
Хүндэт ахнараа, сургаал ба гэрээний 120 дугаар хэсэгт бичигдсэн илчлэлтээр тэргүүн зөвлөл 12 төлөөлөгчийн чуулга тэргүүлэх бишопын зөвлөлөөс бүрддэг 11-ийн хуваарлалтын зөвлөл нь сүмийн хөрөнгийн зарцуулалтад зөвшөөрөл олгодог. Сүмийн байгууллагууд батлагдсан төсөв, журам, удирдамжийн дагуу мөнгөн санг зарцуулдаг. Мэргэшсэн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн сүмийн аудит нь сүмийн бусад бүх алба байгууллагад харьяалагддаггүй бие даасан алба бөгөөд хүлээ авсан хандив, зарцуулсан зарлагын талаар үндслэлтэй баталгаа гаргах, сүмийн өмч хөрөнгийг хадгалж, хамгаалах зорилгоор аудитын шалгалт хийх үүрэгтэй. Сүмийн аудитын хийсэн шалгалтад үндэслэн 2019 онд сүмийн бүх хүлээ авсан бодит хандив, гаргасан зарлага, эд хөрөнгө нь сүмээс батлсан төсөв, журам, нэгтлэн бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааны дагуу хийгдсэн хэмээн үзэж байна. Сүм гишүүддээ төсвийнхөө хүрээнд амжирах, үр тавихаас зайлсхийх, шаардлагатай үед ашиглаж болох хадгаламжтай байхыг заадаг тогтсон зарчмаа баримтлагдах болно. Хүндэтгсэн сүмийн аудитын алба, гүйцэтгэх захирал Кевин Р. Жоргенсон.
Avoiding debt and saving against a time of need. Respectfully submitted, Church Auditing Department, Kevin R. Jurgensen, Managing Director.
The choir will now favor us with, As I Search the Holy Scriptures. After the singing, we will hear from Elder Ulysses Suarez of the Quorum of the 12 Apostles. He will be followed by Elder John A. McCune of the 70 and Bishop Gerard Cosset, presiding bishop of the church.
Jesus мэсний авчирчтай нэг удаа уулзж байхдаа Мормоны ном болон илчлэлтүүдийг авчихвал манай шашин яах вэ? Бидний юуч байхгүй болно хэмээн тунхагсан юм. Хүнд дагагч нараа анхны үзэгдлийн дараа Мормоны номын гайхамшигтэр гарч ирсэн энэ үед Иесус Христийн сайн мэдээний ишлэгдэж буй сэргээлтийн хоёр дахь чухал хүшэд болсон юм. Мормоны ном Бурхны хөөгтөддөө гэсэн хайрын тухай болон ихэдсэн Иесус Христийн өөрийгөө үл ботсон Тэнгэрлэг цагаатх золиослын тухай мөн амьсныхан дараах нефачуудын дунд хийсэн чухал тохиолдлуудын тухай гэрчилдэг. Энэ нь бас Израилийн угсааны үлдэгдэл түүний хожмын үеийн ажиллаар дамжууд нэгмэл болж мөн тэд мөнхөд хаягдахгүй хэмээн гэрчилдэг. Энэ хожмын өдрүүдэд судрын энэ ариун ном хэрхэн гахурч ирснийг судалснаар бошиглогч Йосеф ариун тэнгэр элчээс алтан ялцуудыг бүлээн авснаас эхлээд бурхны хүч болон билгээр орчуулагдаж, хадгалагдаж, хамгаалагдаж, ихэдсний мутраар хэвлэгдэх хүртэлх бүхий л ажил хэрэг гайхамшиг байсныг ойлгож эхэлдэг. Мормон ном ирсэн нь Йосеф Смит тэнгэр элч Мороны гараас алтан ялцуудыг бүлээн авахаас бүр өмнө эхэлсэн байв. Хуучин цагийн бошиглогчид энэ ариун нандин ном бидний цаг үед ирнэ гэж бошиглосон байдаг. Исая нэгэн цацсан номын талаар ярьсан бөгөөд энэ номыг гарч ирэх үед хүмүүс Бурхны үг дээр маргалдаж байх болно хэмээн хэлсэн юм. Энэ нөхцөл байдал нь номы нэгний баяр хөөр ихэлсэн төсн нэмэгдэж хүн төрлөختний үгээг өчөд Израилийн ариун нэгэнд баясаж байхад Бурхан мэрэгдийн мэрэгн мөхөж ухаантнуудаас ухаан ялгах чадвар нь нууцлагдах болгож өөрийн ер бусын гайхамшигт байхалтай зүйлийг бүтээх орчинд бий болгодог. Изекиэл, Юдин Сава, Ефремийн Сава хоёр нь нэг болох тухай ярьсан билээ. Изекиэл, Лихай хоёр хоёул эдгээр нь буруу сургаалуудыг үгэс гэж мөн амар амгалан тогтоон гэрээнүүдийн мэдлэгт биднийг авчирахт хамтран нэгдэх болно гэдгийг харуулдаг. 1823 оны 9 сарын 21-ний өрөө буюу анхны үзэгдлээс 3 жил хагасын дараа Йосеф дээр чин сэтгэлийн залбирлынх нь хариуд Эртний Америк дэх нефачуудын хамгийн сүүлийн бошигдогч Тэнгэрлэгч Мороне айчлан ирсэн юм. Шинжин үргэжилсэн айчлын үеэр Мороне Йосеф түүгээр хийлгэх гайхамшигтай ажил бурханд байгааг тухайлбал Америк ТВ-ийн Эртний Сүнслэгээр өдөөгцэн бошиглогчийн үгсийг орчуулж дэлхийд даяар хэвлүүлэх нэгэн ажил байгаа хэлв. Маргааш нь Йосеф гэрээсээ холгүйхэн Мороны амьдралынхаа төгсгөл буюу олон зуун жилийн өмнө ялцуудыг болж орхисон газарт очив. Йосеф тэнд Моронайг дахин харсан бөгөөд тэр түнд ирээдүйд ялцуудыг хүлээн авахын тулд өөрийгөө бэлгэх ёстой хэмээн зааварлажээ. Дараагийн 4 жилийн хугацаанд жил бүрийн 9 сарын 22-нд Йосеф Моронайгаас эхэзний хаант улсыг хожмын үед хэрхэн удирдах тухай нэмэлт зааврууд хүлээн авдаг байв. Йосефийн бэлтгэл Бурхны тэнгэр элчүүдийн айлчлууд багтаж байсан ба үүгээр энэ нэрэн үед өрнөх үйл явдлуудын сүр жавхлан алдар суулжлэгдэж байлаа. 1827 онд түүнд Эмма Хелтэй гэрэлсэн явдал энэ бэлтгэлийн нэгэн хэсэг болсон юм. Эмма амьдралынхан туршид болон тохинуудлийн үед бошиглогчд туслахад чухал өрөг гүйцэтгэж байв. Үнэн дээр 1827 оны 9 сард Эмма Йосефийг толгод руу давн явж тэнгэрлэгч Моронайн Йосефийн гарт сэтгэл гардуулах өгөх гардуулан өгөх үед түүнийг хүлээж байв. Хэрэв Моронайн гарт сэтгүүд буцааж өгөх хүртэл тэдгээрийг аюулгүй байлгахын тулд бүх хүч чадлаа дайшлах хаваас эдгээр нь хадгалагдан үлдэх болно хэмээн амлалтыг Йосеф хүлээн авсан юм. Сайн мэдээнд хүндэд хамтрагчд нь өнөө үед олж нээсэн эрт дээр үеийн олдруудын ихэнх нь археологийн малтгийн үеэр тэр бүхэл барилгын ажлын үеэр санаандгүй байдлаар олддог шүү дээ. Тэгвэл Йосеф Смит тэнгэрэлч ялцнууд руу чиглүүлсэн. Үүний үр дүн өөрөө гайхамшиг байв. Морны номын орчуулгын үйл явцаас гайхамшиг байсан юм. Энэхүү эртний ариун нандин сэтгэгийг эрдэмтдийн эртний хэл сурч эртний бичир орчуулгуудыг уламжлалт аргаар орчуулаагүй байв. Бид энэ үйл явцыг хэлний мэдлэггүй хүн орчуулсан гэж биш, харин их эзний хангаж өгсөн хэрэгслүүдийн тусламжтай бий болсон ишлэлт хэмээн харах ёстой. Йосеф Смит бурхны хүчээр дамжуулан би Морны номыг бурхны хүчээр дүрс бичгээс орчуулсан. Энэхүү мэдлэг дэлхийгээс алга болсон бөгөөд боловсролгүй залуу би энэхүү гайхамшгийг эзэмшиж дэлхийн мэрэгэн ухаан хийгээд 18-р зууны үеийн харанхуй бүдүүлэг байдалтай шин ишлэлтээр ганцаар тулалтахад хүрсэн юм хэмээн тунхагсан байдаг. Йосеф Смит ялцуудыг гайхамшигтай богино хугацаанд орчуулсныг авч үзвэл үнийг орчуулахад их эзэн дууссан тодорхой харагддаг. Йосефийн бичээчд Мормоны номын орчуулга дээр ажиллаж байхад нь илэрхий харагддаг байсан бурхны хүчний талаар гэрчилсэн байдаг. Ойлор Каудри нэгэн удаа тэнгэрийн нөгөөгөр нөлөөгөр дуудан өгүүлэн дуу хоолой дор зүрх сэтгэлийн дээд баяр талархлыг мэдрэн суусан энэ өдрүүд хизээч мартагдах аргагүй юм. Би өдөр бүр үнийг Мормоны номыг орчуулж байхад амнаас гарсан болгоныг нь дасалтгүй өргөжлүүлэн эцсээр байлаа гэж хэлжээ. Йосеф Смитийг 1827 онд ялцуудыг нь олж авсан мөчөөс эхлэн тэдгэрийг хулгайлах орлогууд гарсаар байсан гэж түүхэн их сурвалжууд илчилсэн байдаг. Тэрээр ялцуудыг түүнээс авахын тулд хамгийн идэвхтэй орлогууд хэрэглэгдэж байсан ба уг зорилгын тулд түүний санаанд орж болох бүхий л залмих сэтгэгдэн хэрэглэгдэж байлаа хэмээн тэмдэглэжээ. Эцэст нь Йосеф эмээ хоёр ялцуудыг хулгайлахыг завдаж буй дээрэмчид болон хүмүүсээс сугтан орчуулгын ажлаа өргөжлүүлэх аюулгүй газар бараадаж Нью-Йоркийн Манчестерас Пенсильванигийн Хармони руу нөхөс өөр аргагүй төрсөн юм. Нэгэн төвчийн тэмдэглэснээр Йосефийн ялцуудыг хамгааллах эхний хүнд үед шатууд энхүү дууссан юм. Сэтгүүд аюулгүй хадгалагдаж тэдгээрийг хадгалахын тулд хичээж чармайсны өрдөнд Йосеф хожим өөрт нь тус болох бурхны болон хүний арга замуудын талаар олон зүйлийг мэдэж авсан лавтай. Йосеф Смит Мормоны номыг орчуулж байхдаа их эзэн ялцуудыг харах гэрчүүдийг сонгоно гэдгийг мэдэж авчээ. Энэ бол 2003 гэрчийн амар хэрэгн бүрэн нотлогдох болно хэмээн их эзний өөрийнх нь хэлж тогтоосон зүйл байв. Олер Калдри, Дэвид Витмар, Мартин Харрис гур бол энэ эрэнд Бурханы гайхамшигт ажлыг бүтээн байгуулахад оролцсон анхны хамтрагчд байсан бөгөөд дэлхийд Мормоны номын тухай онцгой гэрчлэлийг хуваалцахаар дуудагдсан анхны гэрчүүд байв. Тэд их эзний дэргэдээс ирсэн тэнгэр элч эртний сэтгүүдийг тэдэнд үзүүлэхэд тэд ялцууд дээр сэлсэн сэлбэрүүдийг харснаа гэрчилсэн. тэд бас уг цэдэг бурхны бэлэг болон хүчээр очилгсны тунхаглах бурхны дуу хоолойг тэнгэрээс сонссон гэдгийг гэрчилсэн юм. Дараа нь тэд үүний талаар бүх дэлхийг гэрчлэх зардал бүлээн авав. Ихэдсэн өөрсдөө алтан ялцуудыг харж мөн бурхны номын мормны номын үнэн ба тэнгэрлэг байдлын онцгой гэрчүүд болох өөр 8 гэрчийг гайхамшигтайгаар дуудажээ. Тэд ялцуудыг болон дээр нь сэлбэрлсэн, сийлсэн сэлбэрүүдийг харж, мөн сайтар нэгтлж үзснэ гэрчилсэн юм. Эдгээр мормны номын 11 соогдсон гэрч золон бэрхшээл, хавчлаг дарамт, төрөл бүрийн хүнд нөхцөл байхдаа тэр бүх хил зарим нь хожим итгэлээ алдсан ч ялцуудыг харж байснаа хизээж үүсэж байгаагүй юм. Ийхүү Йосес мэд мороны ажил болон алтан ялцуудын тухай мэддэг цор ганц хүн байхаа болсон билээ. Гэрчүүдэд ялцуудыг үзүүлсний дараа хүүгээ гэртээ баяр хөөрөөр бэлхэн ирсэн хэмээн Люси Максмит тэмдэглэсэн байдаг. Йосеф эцэг ихтэй үүрч явахад хүнд байсан ачаанаас чөлөөлөгдсөн мэт санагдаж байна. Энэ нь миний бодлогыг баясгаж би дэлхийд ганцаараа биш боллоо хэмээн тайлбаржээ. Йосеф Смит мормны номыг орчуулж дуусаад хэвлүүлэх болоход маш их эсэргүүцэлтэй тулгарч байв. Мартин Харрисыг агуу итгэл золиос гаргаж хэвлэлийн зардал эдлэнгээ барьцаалн зээл авсны дараа л Йосеф Нью-Йоркийн Палмери дэх Эгберт Би Грандн хэмээх хэвлэгчийг ятгах боломжтой болжээ. Мормны номын хэвлэгдсэний дараач үргэлжилсээр байсан эсэргүүцлээс болоод Мартин Харрис хэвлэлийн зардлыг төлөхийн тулд фермийнхаа 151 га газрыг зарсан юм. Ихэдсэн Йосеф Смитэд өгсөн ичлэлтээр дамжуулан Мартин Харрис эд хөрөнгө хорогдлогоор үннийг болон бурхны үгийг агуулж буй номын хэвлэлийн зардлыг төлөх талаар зааварлажээ. 1830 оны 3-р сард мормны номын ихний 50,000% хэвлэгдэж байсан бол өнөөдөр 100 гаруй хилдээр 180 сая гаруй хувь нь хэвлэгдээд байна. Түүхэнд баримтууд болон мормны номын онцгой гэрчүүд энэ номын ирсэн үнэхээр гайхамшигтай байсныг гэрчилдэг. Гэвч энэ номын хүч зөвхөн гайхамшиг түүхэнд бус, харин минийхээс гадна тоо томшгүй олон хүний амьдралыг өөрчилсөн үүний хүчрэхэг зөөрөшгүй захиас суурилдаг юм. Би семинарын залуу суралцагч байхдаа анх удаа мормны номыг бүтнээр нь уншиж үзсэн. Багш нарынхаа санал болгоноор би удирдахд хуудаснаас эхэлж уншиж эхэлсэн юм. Уг номын эхний хідэн хуудаснд байдаг дараах амлалт одоо ч оюун санаанд минь тодхон сонсогддог. Зүрх сэтгэлдээ тунгаан бодоод энэ ном үнэн үү гэдгийг бурханаас Христийн нэрээр итгэлтэйгээр асуу. Энэ замыг сонгосон хүмүүс энэхүү ном үнэн бөгөөд бурханлаг чанартай гэсэн гэрчлэлийг ариун сүнсний хүчээр хүлээн авах болно. Би семинарын 7 хоног дутмын даалгавраа гүйцэтгэхдээ энэ амлалтыг санаж үнний талаар илүү ихийг мэдэх чинь хүсэлтэйгээр залбирч мормны номыг баг багаар судалдаг байсан. Аалма өөрийн хүмүүстэй бурхны үгийг номлож байхдаа түүний дүрслэлсэн шиг нэгэн дулаахан мэдрэмж аажмаар бодгол минь өсөж эхлэн зүрх сэтгэлийг минь дүргэж ойлголтыг минь гэгээрүүлж мөн баяр баясгалантай болгож байсан өчигдөрхөн мэд санагдаж байна. Эдгээр үнэлж барашгүй хувийн туршлагуудаар дамжуулан мормны ном үнэхээр Иесус Христэд итгэх хэлгэл болон түүний сайн мэдээний сургаалтай холбоотой гэрчлэлийг мэн батлах болонгийн чулуу болсон юм. Би энэ Христийн тэнгэрлэг цагаатгах золиослын талаар надад гэрчилдэг багнуудыг нэг болсон билээ. Энэ нь дайсны бидний оюун санаанд өдөр бүр шингээхэж оролддог итгэлтэй байдлаас хамгаалах бамбай болж, итгэлгүй байдлаас хамгаалах бамбай болж, надад аврагчийн талаарх гэрчлэлээ дэлхийд зоригтой тунхлах эр зориг өгсөн юм. Үндэд найз нар минь, мормын тал номын талаар гэрчлэх миний зүрх сэтгэлд шаш шатаар гайхамшиг болон ирсэн билээ. Өнөөдрийг хүртэл энэ ер босын судрын ном дагуулагдах бурхны үгийг илүү сайн ойлгох орчин сэтгэлээсээ ирэлхийлэх тусам энэ гэрчлэл маань улам бүр үсэн нэмэгцээр байна. Миний дүү хологыг сонсох бүгдэд хандаж хэлэхэд та нарыг би өөрийн тань амьдрал мормын номыг гайхалтайгаар хүч ирсэн нэгэн хэсэг болоосоо гэж үрж байна. Та энэ номын үгсийг залбирч догтмол судалснаар үүний амлалтуудаар болон баялаг ажлуудыг амьдралдаа хүртэж чадна гэдгийг би танарт амлаж байна. Энэ номын хуудсууд дээр байдаг амлалтуудыг би дахин батлан хэлж байна. Та нар Бурхны мөнхийн эцгээс Христийн нэрээр эдгээр зүйлүүдийг үнэн эсхийг асуухыг би танарт ухуулъя. Мөн хэрэг танарт Христэд итгэлтэй бай, чин сэтгэлтэйгээр үнэн зөвсөлтэйгээр асуух аваас тэрээр нэгүүлсэнгүйгээр үннийг ариун сүнсийн хүчээр танарт мэдүүлэх болно. Тэрээр надад болон танаа дэлхий дээрх олон хүнд хариулсантай адил хувийн арга замаар танарт хариулах болно гэдгийг би танарт баталж байна. Есүс Мэдийн дуршлууд түүний хувьд гэрчлэлчлэн анхны гэрчлэлүүдийн хувьд мөн энэ номын ариун байдал, найдвартай байдлын талаар гэрчлэлтэй байхаа болохыг хүссэн хүн бүхэнд гайхамшигт ариун нандан байсны адил танарын дуршлагч тийм байх болно. Би Мормоны ном нь үнэхээр Бурхны үг гэдгийг гэрчилж байна. Энэ нь ариун нандан зэрэг нь сайн мэдээний сургаалуудыг тунхаглаж, авралын төлөөг тоомлон хүмүүнийг энэ амьдралд амар амгалан, эрэх амьдралд мөнх амьдралыг олохын тулд юу хийх ёстойг тэдэнд хэлж өгсөн гэдгийг би гэрчилж байна. Энэ бол одоо Иесус Израилийн цуглуулалтыг өдрүүлэн тохиолгож, мөн хүмүүс түүний Иесус Христийг таних мэдгээд туслах Бурхны зэмсэг байна гэдгийг би гэрчилж байна. Бурхны аймаг тэр бидэнд хайртай. Түүний хүү Иесус Христ бол дэлхийн аврагч, мөн шашны булангийн чулуу гэдгийг би гэрчилж байна. Энэ бүгдийг би бидний гэтлэгч, бидний багш, бидний хэдсэн Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен. As I continuously search with a sincere heart to more fully understand the Word of God as contained in this extraordinary book of Scripture. To all who hear my voice today, I invite you to be part of the marvelous coming forth of the Book of Mormon in your own life. I promise you that as you prayerfully and consistently study these words, you can partake of its promises and rich blessings in your life. I reaffirm once more the promise that echoes through its pages that if you ask God, the Eternal Father, in the name of Christ, if these things are not true, and if he shall ask with a sincere heart, with real intent, having faith in Christ, he mercifully will manifest the truth of it unto you. By the power of the Holy Ghost, I can assure you that he'll give you the answer in a very personal way, as he has done for me and many others around the world. Your experience will be as glorious and sacred for you as Joseph Smith's experiences were for him, as well as for the first witnesses and for all who have sought to receive a witness of the integrity and trustworthiness of this sacred book. I bear my witness that the Book of Mormon is indeed the Word of God. I testify that this sacred record puts forth the doctrines of the gospel, outlines the plan of salvation, and tells men what they must do to gain peace in this life and eternal salvation in the life to come. I testify that the Book of Mormon is God's instrument to bring about the gathering of Israel in our day and to help people to come to know His Son, Jesus Christ. I testify that God lives and loves us, and His Son, Jesus Christ, is the Savior of the world, the chief cornerstone of our religion. I say these things in the sacred name of our Redeemer, our Master and our Lord, even Jesus Christ. Amen.
Thank you, Elder Suarez,
for your power. Таны Мормоны номын талаарх үжирхэг сүнсээр өдөөгдсөн бошиглол бүхий гэрчлэлд талархаж байна. Саяхан надад Мормоны номны анхны гар бичмэлийг барьж үзэх онцгой боломж төгөөсөн юм. Нефайн зоригт үгс энэ нэрэн үед анхудаа энэ хүү гоцсон бичигдсэн нь мөнхөө үлрэн дохоохтор би Нефай эцэгтэй хандан хэлрүүн. Их эзэн өөрийн зарилгыг гүйцэлдүүлэх замыг тэдэнд цэхилгүүгээр хүмүүний үрс зарилэг эс буулгана гэдгийг би мэдэх учраас би явж бас их эзний зарилэг болсон тэр зүйлүүдийг биелүүлэх болно гэсэн үгс байв. Би энэ хууцыг барьж байхдаа Мормоны номыг бурхны бэлэг болон хүчээр орчуулсан 23 настай Йосеф Смитэд баярлахгүй гүнзгий талрахлаар дүүрч байлаа. Түүнчлэн Лебенес гойлон ялцуудыг олж авахд маш хүнд алдгарыг гүйцэтгэх болсон залуу Нефайн үсэд талрахах сэтгэгдэл төрж байв. Нефай үргэлжлүүлэн эхэзэн төвлөрч суур байвал эхэзний түн зарлагсныг биелүүлэхэд амжилттай байна гэдгийг мэдэж байсан. Тэрээр уруу даталт бие махбодын зовлон тэр бүхэл өөрийн гэр бүлийн зарим гишүүдийн уралтаас болж зовсон хэдий ч амьдралынхаа туршид аврагчдэр төвлөрч үлдсэн юм. Нефай хэнд итгэснээ мэдэж байсан. Айз олгүй хүн юм би гэж халгасныхаа дараахан Нефай тийм ээ зөрхөн маань махан бодынхан учир харуусч миний бурхан миний дэмжлэг байсан. Тэрээр аглаг буддах зовлонгуудын маань дундуур намайг удирдсан. Мөн тэрээр гүн далаа дээр намайг хамгаалсан билээ хэмээн хэлсэн байдаг. Бид Христийн дагагчдын хувьд амьдралдаа бэрхшээ сорилтоос ангид байна гэж үгүй билээ. Бид ихэвчлэн ганцаараа зүтгэхэд давшгүй магадгүй боломжгүй мэд санагдах хэцүү зүйлсийг хийх шаардлагатай тулгардаг. Аврагчийн над руу ир гэсэн урилгыг хүлээн авах үед тэр Нефай Йосеф хоёрт үйлдсэн шиг бидэнд хэрэгцээтэй дэмжлэг, таатгарал, амар амгаланг өгдөг. Хамгийн гүнзгий сорилтууд ч гэсэн бид түүнд найдаж хүслийг нь хүлээн авснаар түүний хайрын дулаахан тэвэрлтийг мэдэрч чадна. Христ баяр баясгалан учир түүний үнийн шав нартаа зориулсан амар амгаланг мэдрэх боломжтой. 2014 онд бүрэн цагийн номлолд үйлчилж байх үед манай гэр бүлд нэгэн гинтийн үйл тохиолдсон юм. Отхон хүү маань дугуйд давцсангаар эгч толгодоос доош уруудан байхдаа унаж тархиндаа маш хүндэг гинтэл авсан. Түүний биеийн байдалд доордоход эмнэлгийн ажилтнууд түүнд яралтай мэс засал хийв. Бид гэр бүлэрийн эмнэлгийн өөр нэгэн хоосон өрөөний шалан дээр өвдөг сүгдэн зүрх сэтгэлээ бурханд юулж билээ. Төрөгдөл давцсан хүнд бэрхийн мөчөд бид Тэнгэрлэг эцгийн хаар амар амгалангаар дүүргэгдсэн юм. Бид ирээдүйд юу болох эсвэл хүүгээ амьдаар нь дахиж харах хэсгээ мэдгүй байлаа. Бид түүний амьдрал бурхны гарт байгааг мөнгөхийн талаас нь харвал түүний болон бидний сайн сайхны тулд бүх зүйл хамтдаа болох болно гэдгийг тодорхой мэдэж байсан. Ариун сүнсний билгээр дамжуулан бид ямар ч үрдэн хүлээн зөвшөөрөхөд бүрэн бэлтгэгдсэн байв. Энэ намаргүй байлаа. Энэ услын улмаас бид 400 гаруй бүрэн цагийн номлогчдыг тэргүүлж байхдаа 2 сарыг эмнэлэгт өнгөрөөсөн. Хүүд маань ой санамжийн алдах ноцтой зүйл тохиов. Тэр эдгэрхийн тулд хүнд хэцүү бие бялдар, хэл ярианы болон нарийн мэргэжлийн эмчилгээ хийлгэсэн юм. Бэрхшээл тохиолдож байсан ч цаг хугацаа өнгөрөх тусам бид гайхамшгүүдийн гэрч болсоор байлаа. Бидэнд тохиолдож байгаа сорилт бүр хүссэн үрдөнг маань авч ирдэггүй гэдгийг бид тодорхой ойлгож мэдсэн. Гэхдээ Христтэй төвлөрч үлдэх юм бол Бурхны гайхамшгуудыг түүний цагт, түүний замаар мэдэрч харах болно. Одоогийн нөхцөл байдал маань сайнэр төгсөх ямар ч арга зам олж харахгүй үе тохиож, магадгүй бид Нефай шиг зүрх маань махан бодынхон учир харуусч байна гэж хэлэх үе гарна. Цорын ганц найдвар маань Иесус Христ байх тийм үед бидэнд тохиолдож болох юм. Түүнд итгэж найдах ямар их адислал гэж Христ өөрийн амлалтыг үргэлжлүүлэн биелүүлдэг. Түүнд ирэх бүгдэд түүний амралт амлагдсан. Бидний удирдагчид бид бүгдийг аврагч Иесус Христээр төвлөрч найдсанаар ирэх амар амгалан тайтгарлыг мэдрээсэй хэмээн гүнээ хүсдэг. Бидний амьд бушуулагч ерөнхийлөгч Рассел М. Нелсон эхэзний дэлхийд болон Христийн сүмийн гишүүдэд хандсан илэрхийлдэг дурсам дамжуулсаар байгаа. Бид бүхний дэлхийхэнд өгж буй захиас энгийн бөгөөд чин сэтгэлийнх билээ. Бидний захиас бол хөшөөний хоёр талд байгаа бурхны бүх хүүхдүүдийг аврагчдаа ирж ариун сүмийн ажлуудыг хүлээн авч үрдийн аз жаргалыг мэдэрч мөнх амьдралыг хүлээн авахт нь урих явдал юм. Христэд ирэх түн гих энэ урлах хожмын үеийн гэгэнтүүдэд зориулсан тодорхой утга санааг агуулж байгаа. Бид аврагчийн сүмийн гишүүдийн хувьд түүнтэй гэрээ байгуулж мөн оюун санааны хувьд түүний төрсөн хөвгүү дахид болсон. Бидэнд бусдыг их эзэнд ирэхэд урих ажилд түүнтэй хамт хөдөлмөрлөх боломж мөн өгөгдсөн. Мөн Христтэй хамт хөдөлмөрлж байхдаа өөрсдийнхөө гэр доторх илүү гүн гүнзгий чармааж төвлөрөх хэрэгтэй. Гэр бүлийн гишүүд дотны найзуудад маань бэрхшээл тохиолдох үе гарна. Дэлхийн дуу хоолой магадгүй тэдний өөрсдийнх нь хүсэл түнэнд эргэлзэхэд хүргэж болно. Аврагчийн болон бидний хайрыг мэдрэхтэн тэдэнд туслахын тулд бид чадах бүхнээ хийх хэрэгтэй. би биендээ хайртай байх аваас та нарыг миний шав гэдгийг үгэлж нь бүгд мэдэх болно гэдгийг заадаг бидний дуртай дүү би биенээ хайрлаж гих дууны үг болон миний дуртай шудрын шүлэг санаанд маань орж байна. Үнэн дэргэлзэгчдийг хайрлах үед маань бүхэл аз жаргалын дайсан хэрв бид үргэлжлүүлэн сайн мэдээний бүрэн байдлаар амьдарч үүний үнийг заавал өөрсдийн харилдаг тэтгэ хүнээс урвж буй хэрэг юм гэж бидний ядахыг хичээж болзошгүй юм. Бусдыг Христэд эрэхт эсвэл тэднийг эргэн ирэхэд нөлөөлөх бидний чадвах гэрээний зам дээр үлдэхийн тулд өөрсдийн хувийн үргийг хэр биелүүлж байгаагаа байгаагаар үзүүлэх бидний үлгэр жишээнээс ихээхэн хамаарна. Хэрв хайртай хүмүүс аврах нь бидний үнэн хүсэл юм бол бид Христийн сүм түүний сайн мэдээний бүрэн байдлыг хүлээн авснаар аврагчтай хамт баттай үлдэх ёстой. Нефайн төгрөө эргэн очвол бид Нефа эхэзэн найдах найдварт эцэг ихийнх нь эхэзэнд найдах найдвар гэрээгээ сахих үлгэр жишээ нөлөөснийг олж мэднэ. Энэ нь Лихан амьдралын модны үзэгдэлд гайхалтай томруунд үрчлэгдсэн байдаг. Лиха модны дур булаам сайхан жимснээс хүрсний дараа гэр бүлийнхнээ олж болзошгүй хэмээн эргэн тойрон хараа бэлчээв. Тэр Сарая, Сэм, Нефай нарыг олж харав. Мөн тэд хааш одуул зохих мэдэхгүй зогсож байсан болоо. Лиха үргэлжлүүлэн Би тэднийг даллав. Мөн түншлэн би тэдэнд хандан өндөр дуугаар тэднийг надад ирж жимснээс хүртвэл зохино хэмээн хэлсэн байдаг. Ниха амьдралын модыг орхиж яваагүйг анзаараа. Их эзэнтэй сүнслэгээр үлдэнгээ тэр өөрийн гэр бүлийг жимснээс хүрсэн тэр газартаа эрхийг үрсэн. Дайсан бидний зармийг Иесус Христийн сүмээс түүний сургаалыг салгах замаар сайн мэдээний баяр баясгаланг орхиход уруу татдаг. Тэр биднийг эхэлсний сүмгүүгээр зөвхөн өөрсдийн сүнслэг байдлаар дамжуулан ганцаараа гэрээний зам дээр бат үлдэж болно гэж итгүүлдэг. Христийн сүм гэрээд хүүхдүүд нь түүний гэрээний замдаар үлдэхэд туслахын тулд сэргээгдсэн юм. Сургаал ба гэрээнд болгоогтун энэ бол миний сургаал наминчилж мөн надад ирэх хинч болов мөнхүү тэр нь миний сүм мөн гэж заасныг бид уншдаг. Христийн сүмээр дамжуулан бид гигантнуудын нэгдлийн хувьд туршлагатай тулгуурлан хүчрхэгждэг. Бид түүний дүү хоолойг түүний бошглогч үзмөрч илчлэгчдээр дамжуулан сонсдог. Хамгийн чухал нь бид түүний сүмээр дамжуулан ариун нандин ёслолуудад оролцсноор биелэх боломжтой Христийн цаадхлыг амин чухал ажлуудыг хүлээн авдаг. Бид Христийн хожмын үеийн гигантнуудын сүм Бурхны бүх хүүхдүүдийн тусын тулд энэ хожмын үе сэргээгдсэн дэлхий дээрх их эзний сүм юм. Христэд ирж хожмын гигантүүдийн ёсоор амьдрах үед бид түүний хайр баяр баясгалан амар амгалангаар илүү их ажиллагдах болно гэдгийг би гэрчилж байна. Нефайн адил бид хүнд бэрх зүйлс
2017 оны хаврын 1 нарлаг өдөр Францын Парис ариун сүмийн нээлттэй хаалхны өдөрлөг маш сайхан явагдаж байх үед нэгэн гунигтай царайтай эрэгтэй хүн тайлбарлагч хөтчдөр хурч иржээ. Тэрээр ариун сүмийн хажууханд амьдардаг бөгөөд энэ барилга барилгыг итгэвчтэй эсвргүүцж байснаа хүлээв. Тэрээр нэг өдөр байрныхан цогоор гадагш ширт судал том каран тэнгэрээс Иесусийн хөшөөг доошлуулан ариун сүмийн талбайд зөөлхөн тавихыг олж харснаа хэлжээ. Энэ явдал манай сүмд хандах тэр хүний мэдрэмжийг бүрэн өөрчилсөн гэж тэр хэлэв. Тэр биднийг Иесус Христийн шавнар гэдгийг ухаарад учруулсан байж болох гим хорийнхон төлөө уучлалтгүйсэн юм. Парисын ариун сүм болон сүмийн бусад эзэмшил газрыг чимэглэн Христийн хөшөө аврагчийг хайрлах бидний хайрыг гэрчилдэг. Гантик чулуун хөшөөний анхны хувьдрыг дайнын баримлж Бертл Торвалдс нь 1820 оны хонд буюу анхны үзэл үүсгэсэн тэр онд бүтээжээ. Тухайн цаг үеийн ихэнх уран бүтээлч Христийн загалмай дээрх зовлон шандлыг гочлон харуулдаг байсан бол харин уг бүтээл эрс ялгаатай байдаг. Торвалдсны бүтээл нь үхлийг ялан дээж гараа тэлгэн хүн бүрийг өөр дээр нь ирэхэд үрх амьд Христийг харуулдаг. Бүх хүн төрлөختнийг аврахын тулд идэлсэн түүний дүрслэхийн аргагүй зовлон шамлалыг гар болон хөл дээрх хадаасны ормууд болон хавирган талын сорвинд гэрчдэг. Иесус Христийн хожмын үеийн гигант сүмийн гишүүдийн хувьд бидний энэ хөшөөг хайрлах нэг шалтгаан нь морны номон дахь аврагчийн Америктд ирсэн тухай дүрслэл энэ хөшөөг санагдуулдаг оршиж байж болох юм. Мөн болгоохтун чи тэнгэрээс ипоч ирж буй хүнийг үзв. мөн тэрээр цагаан орхимжоор хувцлагдсан байв. Мөн тэрээр бууж ирээд мөн тэдний дунд зогсов. Мөнх өдрөн тохохтор. Тэд мотраа урагсан гад мөн хүмүүст ярьж өгөөсөн нь болгоогтон би бол Иесус Христ. Мөн би эцгийн надад өгсөн гашуун аягнаас ууж дэлхийнхний нүглүүдийг өөр дээр авснаар эцгийг алдаршуулсан билээ. Дараа нь тэрээр ихтэй эмхтэй хүн болон хүүхэд бүрийг урагшилж түүний хавирган талын соринд гараа хүргэж түүний мутардах мөн хөлөндөх хадаасны ормуудыг тэмтэрч үзээд тэрээр үнэхээр удаан хүлээсэн Мессия мөн гэдэг хувийн гэрчлэлийг хүлээн авахыг хүссэн. Энэ гайхамшигт үйл явдал бол морны номын хамгийн оргил хэсэг лээ. Сайн мэдээний бүх сайхан мэдээ хүн бүрийг түүнд ирж түүний цагаатгалын ажлуудыг хүлээн авахд урьхаар нэгүмсдийн бутлаа бутраа энэрэнгүйгээр сунгах аврагчийн энэ дүр төрхөд агуулагддаг. Морны номын гол цахаас бол хөндөрлөгтний аврал, өргөмжлөлтөд Иесус Христийн гол үргийн талаар үнэн мэдлийг сэргээх явдал юм. Энэ сэдв нь удирдахл хууцнаас хамгийн сүүлчийн бүлгийн хамгийн сүүлийн үгнээс хүртэл зөрийдтдэг. Олон зууны урвалт сүнслэг төрөлөөс болж Христийн Гетсеманд мөн Голготод үлдсэн зүйлсийн гүн утга учир алдагдсан эсвэл гуйвлагдсан билээ. Йосеф Нефаг орчуулж байхдаа дараах гайхамшигт амлалтыг олж хараад ямар их баярлаж байсан бол тэр хожмын цэдгүүд эхний цэдгүүдийн үннийг тодож мөн эднээс авагдсан зайлуулсан тэдгээр тодорхой болоод эрхэм үнэт зүйлсийг мэдүүлэх бүлгөө мөн бүх үндэстэн ястан хилтэн болон хүмүүс бурхны хураг бол мөнхийн эцгийн хүү хийгээд дэлхийн аврагч мөн бүх хүмүүс түүнд ирэх ёстой эсвүүстэд аврагдаж чадахгүй гэдгийг мэдүүлэх болно. Аврагчийн цаатгалын талаарх тодорхой болоод эрхэм үнэт үннүүд морны номоор дүүрэн байдаг. Намаа гэдгээр үнээс хэд хэдийг жигсаах үе энэ таны амьдрал хэрхэн өөрчлөлтөөрчлсөн таны амьдралыг хэрхэн өөрчилсөн эсвэл өөрчилж болохыг эргцүүлэн бодоход би та бүхнийг урьж байна. Нэгдүгээр нь Иесус Христийн цагаатгал бол дэлхий дээр амьдарч байсан, амьдарч байгаа, ирээдүйд амьдрах бүхэнд өгсөн нүгүү билэг юм. Хоёр нь Христ бидний нүглийн ачаа гүрэхээс гадна бидний уу гашуу, сул дорой байдал, зовлон шанал, өвчин гих мэт мөнх бус амьдрал тохиох бүх зүтгүүрийг өөртөө авсан. Бидний төлөө зовоогүй шанал, өвдөлт, уйтгар гүнэг гэж түнд байхгүй. Гуравт нь аврагчийн цагаатгах золиослол бидэнд бие махбодын үхэл зэрэг Адамын уналтын сөрөг үр даврыг давж гарах боломжийг олгодог. Христийн ачаар энэ дэлхий дээр төрсөн Бурхны бүх хүүхэд зөв шударга эсгээсээ үл хамааран амьлуултын хүчээр сүнс мөн бие дахинэгдэж үүлүүдийнхээ дагуу шүгтгээр түнд эргэж ирэх болно. Дөрөвдүгээрт өөрөөр хэлбэл аврагчийн цагаатгалын бүрэн эзэлцлүүдийг хүлээн авах нь Христийн сургаалаар амьдрах бидний хичээл зүтгэлээс хамаардаг. Лиха зүдэндээ амьдралын мод руу хөтлөдөг. Давчуу бөгөөд нарийн замыг хардаг. Христийн цагаатгалын гайхалтай эзлээр илэрхийлэгдэг Бурхны хайрыг төлөөлөх тэр жимс нь хамгийн үнэт, мөн хамгийн хүсэл татам Бурхны бүх бэлгүүдээс хамгийн агуу нь лээ. Энэ жимсэнд хүрэхийн тулд бид Иесус Христэд итгэж намжиж Бурхны үгийг анхааран сонсож чухал ёслолуудыг хүлээн авч амьдралынхаа төсөл хүртэл гэрээндээ сахих хэрэгтэй. 5. Цаатгалаараа дамжуулан Иесус Христ зөвхөн бидний нүглийг ухаагаа зогсохгүй шавь нартаа эгэл хүний өрхөж шатаар хөгжин дэгжиж ариун байдлаа нэмэгдүүлж чадах хүчийг бас өгдөг бөгөөд тэгснээр нэгэн өдөр тэд Христийн дүр төрхөн төгс зүйлдэр нэгэн болоод Бурхантай дахин амьдрах хэрэгтэй болж Тэнгэрийн хамт улсын бүх эзлийг өвлөн авах болжтой болно. Морны ном дагуулдаг бас нэгэн тайлбарлагч үнэн бол их эзний цагаатгалын хамрах хүрээ нь хэмжээшгүй. Бүгдэд хүртээлттэй зүйл хийж хүн нэг бүр тохирсон гайхалтай хувийн чанартай дотн билэг. Иесус Нефа үндэсний шав бүрийг өөрийн шархан дээр хурч үзэхэд урьсан шиг хүн нэг бүрийн төлөө таныг эсвэл намайг дэлхий дээрх цорын ганц хүн юм шиг бидний төлөө өгсөн билээ. Тэрээр бидний өөр дээр нээж цаатгадынхаа гайхамшигт айдцуудаас хүртэх урилгыг өгдөг. Морны номд гардаг гайхамшигтай эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн жишээнүүдийг авч үзэхэд Христийн цаатгатын жинхэнэ мөн чанар бүр ч илүү бодитой болдог. Тэдний дунд Энос, Алма, Зисрам, Леминай хаан болон түүний эхнэр хүн Бенжамин хааны Бенжамины хүмүүс ордог. Бидний хөрвүүлтийн түүх эрч хүчтэй гэрчлүүд бидний зүр сэтгэл хэрхэн өөрсдөж болох юм. Мөн хэдний хязгааргүй сайн сайхан болон нэгүслэр бидний амьдрал өөрчлөгдөхийн амьд гэрч болдог. Бочлогч Аалма арт өмнөдөө хандав. Хэрэв та нар зүр сэтгэлийн өөрчлөлтийг эдэлсэн бол, мөн хэрэв та нар гэтлэх харийн дууг дуулмаар санагдсан бол, би асууя. Та нар одоо чин мэдэрч чадна уу гэсэн хүчтэй асуултыг тавьсан. Эзний шавийн хувьд түүний гэтлэх хүч өдөр бүр бидэнтэй хамт байж биднийг урамшуулж өөрчлөх ёстой учраас өнөөдөр энэ асуулт том чухал. Аалмагийн энэ асуулт, Аалмагийн асуултыг ингэж тавьж болох юм. Та нар аврагчийн цагаатгалын гайхалтай нөлөөг амьдралдаа хамгийн сүлд хизээ мэдэрсэн бэ? Энэ нь танд хурц, мөн гашуун, баяр баясгалан ирж зүр сэтгэлд чинь таны нүглүүд уучлагдсан гэж гэрчлэхийг мэдрэх үед эсвэл хэцүү золон зүдгүүрөөр гинт үүрэхэд хөнгөн болоход юм уу? Таны зүр сэтгэл зөөлөрч таны гомдоос нэгнийг уучласнаа илэрхийлэх үед тохиолдог билээ. Эсвэл бусдыг хайрлах, үүчлэх чадвартай нэмэгдэх юм уу? Хариусах үйл явц таныг аврагчийн чихийн дагуу өөрхөн болгож байгааг анзаарах тал нь тохиолддог. Эдгээр үйл явц нь бодитоо бөгөөд Иесус Христэд итгэх итгэл болно. Түүний цагаатгалаар дамжуулан амьдрал өөрсөгдөхийн баталгаа гэдгийг би гэрчилж байна. Мормоны ном энэ юр бусын бэлгийн талаарх бидний мэдлэгийг тодорхой болон өргөжүүлдэг. Та бүхэн энэ номыг судалж байхдаа таныг өөр дээрээ эрхийг өрх амьд Христийн дуу хоолойг сонсох болно. Хэрэг та тэр урилгыг хүлээн авч амьдралаа аврагчийн жишээний дагуу авч явбал түүний гэтлэх нөлөө таны амьдралд ирэх болно гэдгийг би амлаж байна. Аврагч таныг өдрөөс өдөрт төгс өдрийн хүртэл ариун сүнсний хүчээр өөрчлөх болно. Та тэгээд түүний хилсэнчлэн миний нүрийг харж намайг байдгийг мэдэх болно. Иесус Христийн нэрээр амен. Or when painful trials suddenly become lighter to bear, or when your heart is softened and you are able to express forgiveness to someone who has hurt you, or it may be each time you noticed your capacity to love and serve others has increased, or that the process of sanctification is making you a different person, pattern after the Savior's example. I bear witness that all these experiences are real and are evidences that lives can be changed through faith in Jesus Christ and His atonement. The Book of Mormon clarifies and expands our knowledge of this supernal gift. As you study this book, you will hear the voice of the living Christ inviting you to come unto Him. I promise that if you accept this invitation and pattern your life after His example, His redemptive influence will come into your life. Through the power of the Holy Ghost, the Savior will transform you day after day until the perfect day when you will, as He declared, see my face and know that I am. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
We will now join the choir in singing, Rejoice, the Lord is King. After the singing, we will hear from Elder Dale G. Renland of the Quorum of the Twelve Apostles. He will be followed by Elder Benjamin M. Z. Dye of the 70.
This is the 190th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Throughout time,
үеийн үед бошлогчд бурхны агуйхийг санаж, бидэнд хов хүнийхэн хувьд, гэр бүлд маань ар түмнийхэн хувьд бидний төлөө түүний хийсэн зүйлийг эргцүүлэхийг урамшуулсаар ирсэн билээ. Энэ өдрөмжин содруудад хайгуу байдаг боловч Моромны номд хамгийн их гардаг. Моромны номны эхний хуудсанд уг номын нэг зорилго нь их эзэн тэдний үг дээдсэд ямар агуу зүйлүүдийг хийж өгснийг Израилийн усааны үлдэгдэлд үзүүлэх явдлан гэж хэлсэн байдаг. Моромны ном нь болгоогт хүн та нар эдгээр зүйлийг уншихдаа их эзэн хүмүүний үрсэд хичнээн нэгүүлсэнгүй байсаар буйг та нар санан мөн үнэг зүрх сэтгэлдээ тунгаахыг та нарт усуулъя би гэж гэсэн Моромны гуйлтаар төгсдөг. Бурхны сайн сайхны гэрчүүлэн бодох тухай бошуулагчдын гуйлтууд хэр олон давтагдж байгаа нь юр бус юм. Тэнгэрлэг эцэг маань бидний өөрийнх нь болоод хайртай хүүгийнхэн сайн сайхныг дурсан санахыг биднээс хүсдэг бөгөөд энэ нь өөрсдийнхөө хүслийг хангахын тулд биш харин тэрхүү дурсамжийн бидэнд үзүүлдэг нөлөөний улмаас ин хүсдэг. Тэдний сайхан сэтгэлийг тунгаан бодсноор бидний алсын хараа ойлголт өснө нэмэгддэг. Тэдний нэмжин сэтгэлийг эргцүүлснээр бид илүү даруй төлөв залбиралтай тууштай болдог. Өгөөмөр нэмжин сэтгэлдээ талархалтай байх нь бидний хэрхэн өөрчлөлтийг нэгэн өвчтний маань сэтгэл хөдлөм түүх харуулдаг. Зөрөг шилжүүлэн суулгах шаардлагатай Томас Нилсон хэмээх гайхалтай эрттэй 1987 онд би танилцсан юм. Тэр 63 настай байсан бөгөөд Америкийн нэгдсэн улсын Юта мужийн Логан хотод амьдардаг байв. Дэлхийн 2-р дайны үеэр цэргийн алба хаасныхаа дараа тэрээр Доно Волкестэй Ютагийн Логан арын сүмд гэрлжээ. Тэрээр эрч хүчтэй амжилттай өрлөгчөн болсон. Хожим нь тэрээр Том Зэй Хүүгийн Джонатангийнхаа хамтаар зуны ажилд ажиллах дуртай байлаа. Том өөрийгөө Джонатанаас олж хардаг байсан учраас тэр хоёрын хооронд онцгой холбоо үүсжээ. Зөрхний донор олдохыг хэлэхдээ хүлээхдээ Том бухимддаг байв. Тэрээр төвчээр муутай хүн байсан хэдий ч тавьсан зөрчлөлтөө шургуй хөдөлмөр шийдэмгийн байдлаараа үргэлж хүрдэг байлаа. Зүрхний дутагдалд орж зовлон шаналж амьдрал нь зогсон байдалд орсон байсан ба Том заримдаа надаас хурдан арга хэмжээ авахын тулд юу хийж байгааг маань асууж зүрхний донор аль болох эртхэн олох арга замуудыг надад санал болгон хошигнэдэг байв. Нэгэн баяртай боловч эмгэнэлтэй өдөр Том тохирох зүрхний донор олдсон юм. Зүрхний хэмжээ цусны бүлэг нь яг таарч байсан бөгөөд уг донор залуухан дөнгөж 16 настай байв. Тэр зүрхний эзэн нь Томийн хайрт зэхүү Джонатан байлаа. Тэр өдрийн өглөө бүр Джонатан унаж явсан машинтайгаа гал тэргэнд дайруулж амь насанд нь аюултай гэмтэл авчээ. Би Том Доно хоёртай эмнэлэг дээр уулзахад тэр сэтгэлээр унсан байв. Зэхүүгийнхэн зүрхийг суулгуулснаар Томийн нас урцсан гэдгийг мэдж байсан тулд тэдэн тохиолдож буй зүйлийг төсөөлөхөд бэрх байлаа. Уйгашуд авсан Джонатаны эцэг их буюу хүрхэн охин хоёрынхон саналыг болгосон тэр зүрхний талаар бодохыг ч тэр ихлээд хүсэггүй. Гэсэн хэдий ч Том Доно хоёр Джонатаны тарих үчснийг мэдсэн ба Томд зүрхний донор олдосой гэсэн залбирлууд нь Джонатаныг осолд ороход хүргээгүйг ойлгосон. Джонатаны зүрх Томыг яг хэрэгтэй цаг үед нь ажиллах билег байлаа. Тэд энэ эмгэнэлт явдлаас гарч болох сайн үр дүнг ойлгон ухаарч саналыг хүлээн авсан юм. Шилжүүлэн суулгах хагалгаа амжилттай болж Том их өөрчлөгдсөн. Энэ өөрчлөлт нь түүний эрүүл мэндийг сайжруулж түүнийг талархалтай болгоход болгосон билээ. Тэрээр өглөө бүр Джонатаны тухай охин хүргэн өөрийн хүлээн авсан билег тэр билегтэй холбоотой бүх зүйлсийн талаар эргэцүүлэн боддгоо надад хэлсэн юм. Хэдий түүний төрөлхийн алей хошин хадуужилтай зан чанар нь өрдийн адил байсан ч Том илүү төлөв халамжтай сайхан сэтгэлтэй болсныг би ажигласан. Зөрөх шилжүүлэн суулгаснаар Томийн амьдрал 13 жилээр уртасан юм. Түүний нас барсан тухай мэдээнд тэр эдгээр онлон жилийн ачаар өгөөмөр сэтгэл хайраараа гэр бүлийнхнийгээ болон бусад хүний амьдралыг өөрчилсөн хэмээн бичсэн байв. Тэрээр өглөг өгдөг буянтан байсан бөгөөд өдрөг үзэл шидмгийн байдлаараа үлгэр жишээ болдог байсан. Томийн нэгэн адил бид бүгд өөрсдөө ч өгч чадахгүй билгүүдийг хүлээн авсан ба тэдгээр нь Есүс Христийн цагаатгах золиосоор дамжин эрэх гэтлгэл зэрэг Тэнгэрлэг эцгээс болон түүний хайрт хүүгээс ирсэн билег юм. Бид энэ дэлхий дээр амьдралыг хүлээн авсан. Хэрэв бид сонгох юм бол Тэнгэрлэг эцэг Есүс Христ хоёрын ачаар эрэх амьдралд бие махбодтой байж үрдийн аврал өргөмжлөлийг хүлээн авах болно. Бид эдгээр билгийг ашиглаж аж тусыг нь хүртэж бүр бодох болгонда эдгээрийг билэглэгчийн золиос өгөөмөр нинжин сэтгэлийг эргэцүүлэх хэрэгтэй. Эдгээрийг билэглэгчид бишрэл хүндэтгэлтэй хандах нь бидний зөвхөн талархалтай болгоод зогсохгүй өгсөн бэлгүүдийг эргцүүлэн бодох нь биднийг өөрчилж чадна, өөрчлөх ч ёстой. Залуу Алмаад тийм гайхамшигтай өөрчлөлт гарсан юм. Алмаа Бурхныг эсрүүцэн явах зуур тэнгэр элч үзэгдэжээ. Аянгийн дуугийн холоогоор тэнгэр элч Алмаагс сүмийг хавчиж хүмүүсийн зүрхийг хулгайж байгааг зэмлэв. Тэнгэр элч явах тун эцэг өвгөд тань боолчлол байсныг санагтун мөн тэдний төлөө Бурхан ямар агуу зүйлүүдийг хийснийг сана гэсэн сануулгыг сүлдэн нэмж хэлжээ. Бүхий л хэлж болох сэрэмжлүүлгээс тэнгэр элч үнийг л онцлон хэлсэн. Алмаа намжилж мөн дурсан сонсон. Хожим нь Алмаа тэнгэр элчийн сануулгыг өөрийн хүү Хилманда хуваалцсан юм. Алмаа эцэг өвгдийнхэн боолчлыг санахтаа миний хийснийг чамаа хийгээсэ химээн би. Учир нь тэд дарангуулалд байлаа. Мөн Абрахамын, мөн Исаакийн, мөн Яковын бурхан өөрхин ч тэднийг чөлөөлж чадахгүй байв. Мөн тэрээр тэднийг зовлонгуудаас нь лавтаа чөлөөсөн бүлгөө химээн зөвлөөд би түүнд найдлага тавьдаг гэж энгийнээр хэлсэн. Бид боолчлоос чөлөөлөгцсөнөө бүх зүйл бүрийн зүтгүүр хийгээд бэрхшээлүүдийн үедээ дэмцэгцснээ дурсан санснаар бурханыг болон түүний амлалт баттай болохыг мэддэг болно гэдгийг Алмаа ойлгосон мэлээ. Алмаа тохиолдсонтай адил сэтгэл хөдлөмөн явдал бидний цөөнд нь тохиолддог ч бид адилхан гүн гүнзгий өөрчлөлтийг мэдэрч чадна. Аврагч эртнээс амлалт өгсөн. Тэгээд би танд шин зүрхийг өгч та нарын дотор шин сүнсийг өгнө. Би чулуун зүрхийг зайлуулж та нарт махан зүрхийг өгнө. Би сүнсээ та нарын дотор оруулна. Та нар ард түмэн минь болж би бурхан чинь болно хэмээн амласан байдаг. Амилсан аврагч энэ өөрчлөлт хэрхэн эхэлдгийг Нефайчуудад хэлж тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөөний гол хэсгийг нь тодорхойлжээ. Мөн би загалмай дээр өргөгдөж болохын тулд би загалмай дээр өргөгдсөний дараа би бүх хүмүүс хүмүүнийг өөртөө татаж болохын тулд эцэг маань намайг илгээсэн бүлгөө. Мөн энэ шалтгааны учир би өргөгдөв. Тийм учир эцгийн хүчний дагуу би бүх хүмүүнийг өөртөө татах болно. Аврагчд татагдахад танд юу хангалттай вэ? Иесус Христ эцгийн таалалд захирагдаж үхлийг ялан дийлж өөр дээрээ таны гэм нүгэл алдсыг авч таны төлөө өмгөөл хийхээр эцгээс хүчийг хүлээн авч төгс гэтгэлийг хийснийг бодож үз. Энэ бүхэн таныг түнд татагдахад хангалттай биш гэж юу? Надад бол хангалттай. Иесус Христ таныг намайг эдгэж, өршөн, цэвэршүүлж бас хүчрэгжүүлж ариусхийг хүсэж найдаж мутра дэлгэн зогсдог. Эдгээр үнэн бидэнд шин зүрх өгч тэнгэрлэг эцгээ болон Иесус Христийг дагахыг сонгоход хүргэдэг байх ёстой. Гэсэн хэдий шин зүрхтнүүд хүртэл хайрт бурхнаа орхимдхоо холдон явмдхоо байх нь бий. Энэ хандлагын эсрэг тэмцхийн тул бид хүлээн авсан бэлгүүдээ болон тэдгээртэй холбоотой зүйлсийн талаар өдөр бүр хэрэгцүүлэн бодох хэрэгтэй. Хаан Бенжамин бурхны агуу ихийг мөн түүний сайн сайхан хийгээд та нарт ганцхан төсөврийг тань та нар үргэлж дурсан санаасаа хэмээн зөвлөсөн. Бурхны сайн сайхан нэгүслийг хэрэгцүүлэх нь бидний сүнслэг байдлын хувьд улам сайн мэдрэмжтэй болоход тусалдаг. Үүний үр дүнд сүнсний өдрөөр мэдрэмжтэй байдал нь бидэнд ариун сүнсний хүчээр бүх зүйлийн үннийг мэдэх боломж олгодог юм. Үүнд моромны номын үнэн зөв байдлын талаар гэрчлэл Иесус бол Христ бидний аврагч бөгөөд гэтлэгч гэдгийг мэддэг байх. Түүний сайн мэдээ хожмын энэ өдрүүдэд дахин сэргээгдсэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх нь багтдаг. Бид Тэнгэрлэг эцгийн болон Иесус Христийн агуу ихийг тэд бидний төлөө юу хийснийг дурсан санахтаа Жонатны зүрхийг том чухалчлан үзсэнтэй адил тэдэнд мөн хийсэн зүйлсд нь талархалтай хандах болно. Том амьдралыг нь урцсан тэрхүү эмгэнэлт явдлын баяр хөөр бишр хүндэтгэлтэйгээр өдөр бүр дурсан сандаг байсан. Бид аврагдаж өргөмжлөгдөн гэдгээ мэдээд асар их баярлахтаа аврал болон өргөмжлөл нь агуу их үн цэнээр боломжтой болсон гэдгийг мартаж болохгүй. Иесус Христгүйгээр бид мөхөн харин түүгээр дамжуулан бид Тэнгэрлэг эцгийн өгөх хамгийн агуу бэлгийг хүлээн авч чадна гэдгийг ухаарч бишрэлтэйгээр баяртай байж чадна. Чухамдаа энэ бишрэл хүндэтгэл нь бидэнд энэ дэлхийд мөнх амьдралын амлалтыг мөн эрэг дэлхийд бүр хүшгүй байдлын алдарч сууд мөнх амьдралыг эцэгтэн хүлээн авах боломжийг өгдөг. Бид Тэнгэрлэг эцэг Иесус Христ хоёрын сайн сайхныг эргцүүлэн бодоход тэдэнд итгэх итгэл найдвар маань өсөж нэмэгддэг. Бид Бурхан бол бидний эцэг бөгөөд Бид түүний хүүхдүүд гэдэг мэддэг учраас залбирлууд маань өөрчлөгддөг. Бид түүний талыг өөрчлөхийн биш, харин өөрсдийн хүслийг түүнийгт нийцүүлж, түүний өгөхийг хүсэж буй бидний гуйсан тохиолдолд өгөгдөг ажлуудыг авахыг эрэлхийлдэг. Бид илүү даруу, илүү ариун, илүү тууштай байж Христтэй улам адилхан болохыг эрмэлздэг. Эдгээр өөрчлөлт нь бидний нэмэлт тэнгэрлэг ажлуудад тэнцвэрц болгодог. Сайн үс бүхэн Иесус Христос ирдэг гэдгийг хүлэн зөвшөөрснөөр бид өөрсдийн итгэл үнэмшлээ бусдад илүү үр дүнтэй ойлгуулна. Бид биелэг боломжгүй мэд даалгавар нөхцөл байдлаа тулгарахтаа зоригтой байх болно. Аврагчид анхаар хийсэн гэрээнүүдэд сахих шийдвэрээ бид батдахна. Бид Бурханы хараар дүүргэгдэж, тусламж хэрэгтэй хүмүүст шүүж шүмжлэхгүйгээр туслахыг хүсэж, хүүхдүүдэд хайрлан тэднийг зөв шударга байдалд өсгөн хүмүүжүүлж, нүглүүдийнхээ амьсгалыг хадгалж үргэлж баярлаж байсан. Эдгээр нь Бурханы сайн сайхан болон нэгүслэх дурсан сансны гайхалтай үр жимс билээ. Харин эсрэгээр аврагч анхаарлахдаа мөн бүх зүйл дээр түүний гар хүлэн зөвшөөрдөггүй. Тэднээс бусад хүмүүс ямар ч зүйлээр Бурхан гин бүрүүг үлддэггүй. Эсвэл хэний ч эсрэг түүний уур хилэн дүрлдэггүй гэсэн байдаг. Бид Бурханыг мартахад тэр гомддоггүй. Харин маш их сэтгэл дундуур байдаг гэж би боддог. Бид түүнийг болон түүний сайн сайхныг дурсан санснаар түүнд ойртон очих боломжоо алддаг гэдгийг тэр мэддэг. Улмаар бид түүнийг бидэнд ойр байх боломжгүй болгож түүний амласан тодорхой ажлуудыг алддаг. Тэнгэрлэг эцгийн болон Иесус Христийн агуу ихийг тэд таны төлөө юу хийснийг өдөр бүр дурсан санахад би таныг урж байна. Тэдний сайн сайхныг эргцүүлэн бодохдоо хэрэн бидрэх зүрх сэтгэлээ тэдэнтэй илүү бат холбоотой болгоорой. Тэдний нэмжин сэтгэлийг тунгаан бод. Та илүү их сүнслэг мэдрэмтгий байдлаар ажиллагдаж Христтэй улам адилхан болно. Бусдыг ойлгох тэдний чадварыг наривчлан тунгаах нь Бурхантай хамт хизээж төгсөшгүй аз жаргалын байдалд оршиж болохын тулд та Тэнгэрт хүлээн авдаг хүртлээ төгсгөл хүртэл итгэлтэйгээр дэвчхэд туслана. Тэнгэрлэг эцэг маань өөрийн хайрт хүр үгээ зан түүнийг сонс хэмээн хэлсэн билээ. Та эдгээр үгийн дагуу үйлдэж түүнийг сонсохдоо таны сэргээж чадахгүйг авраг сэргээж, таны эдгээж чадахгүй шарахыг тэр эдгээж, засаршгүй эвдэрч хэмхэрснийг тэр засаж, танд үжирсэн ямар нэгэн шудраг бус зүйлийн хохирлыг тэр барагдуулж, эмтэрсэн зүрэгтэй хүмүүсийг үүр дангаахдаа тэр баяртай байдаг гэдгийг баяр хөөр бишрэл хүндэтгэлтэйгээр санаарай. Би Тэнгэрлэг эцгээс болон Иесус Христос ирсэн билгүүдэд эргэцүүлэн бодохдоо Тэнгэрлэг эцгийн бүх хүүхдүүдийн төлөөх тэдний хэмжээлшгүй хайр төсөөлшгүй нэгүслийг ухаарч ойлгодог. Энэ мэдлэг намайг өөрчилсөн шиг таныг бас өөрчлөх болно. Иесус Христийн нэрээр амен. Contemplating their empathy will help you hold out faithful to the end until you're received into heaven to dwell with God in a state of never-ending happiness. Our Heavenly Father, referring to His beloved Son, said, "Hear Him. As you act on those words and listen to Him, remember joyfully and reverently that the Savior loves to restore what you cannot restore. He loves to heal wounds you cannot heal. He loves to fix what has been irreparably broken. He compensates for any unfairness inflicted on you. And He loves to permanently mend even shattered hearts." As I've reflected on gifts from our Heavenly Father and from Jesus Christ, I have come to know of their infinite love and their incomprehensible compassion for all Heavenly Father's children. This knowledge has changed me, and it will change you too. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen.
After reviewing the report,
саяхан орсон эмчийн үзлэгийн хариугаа нэгтлж үзснээхээ дараа би өөрийн амьдралдаа зарим нэг өөрчлөлтийг хийх хэрэгтэй гэдгийг мэдсэн юм. Эмч маань надад туслахын тулд хоолны дэглэм, дасгал хөдөлгөөний жор бичиж өгсөн бөгөөд хэрвээ би дагаж мөрдвөл илүү эрүүл болох юм. Хэрвээ бид бүгдээрээ сүнслэг үзлэгт орвол өөрсдийнхөө талаар юу олж мэдэх бол бидний сүнслэг байдлын эмч ямар өөрчлөлт хийх жор бичих байсан бол бид ямархуу байх хэрэгтэй байгаа тийм хүн болохын тулд юу хийхээ мэддэг бөгөөд мэддэг зүйлээ хийдэг байх нь маш чухал. Есүс Христ бол хамгийн агуу эмч. Тэр агуу цагаатгалаараа дамжуулан бидний шархыг боож, алдаа дутагдлыг минь өөр дээрээ авч, шархалсан зүрх сэтгэлийг минь эдгээдэг. Түүний ач хэвэлээр сул дорой байдал маань хүчрэхэг бол чадна. Тэр биднийг өөрөөс нь сурч, үгсийг нь анхаарч, сүнснийх нь номхон дүлгөөн байдал алхахснаар өөрийг нь дагахад биднийг үрдэг. Амьдралынхаа туршид хөрөөгдөхөр аялах явцад маань тэр бидэнд туслан хэмээ амласан бөгөөд энхүү хөрвөлт биднийг өөрчилж, мөнхөд үргэлжлэх баяр хөөргийг авчирдаг. Бидний хөрвөлтөд хүчтэй нөлөөлөх Мормны номыг аврагч бидэнд өгсөн. Мормны ном биднийг ариун сүнстэй холбож, сүнслэг амин дэмээр хангаж, үйлдэл хийх жор болдог. Бидэнд зориулан бичсэн энэ ном Бурхны үгийг энгийн тодорхой байдлаар агуулдаг бөгөөд бидний хэн болох тухай болон амьдралын зорилго, хувь тавилангийн талаар өгүүлдэг. Мормны ном Библиэлтэй хамт Есүс Христийг гэрчилдэг төдийгүй бидэнд хэрхэн үннийг мэдэж авч түүнтэй адил болохыг заадаг. Сав Пол ах Есүс Христийн сэргийгцэн сайн мэдээтэй анх 58 настайдаа танилцсаж байжээ. Түүнтэй анх уулзахад тэрээр салбарын эрхлэгчээр үйлчлээд хэдэн жил болж байсан бөгөөд Мормны ном өөрийнх нь төрөлх бирм хил дээр гараагүй учраас тэр энэ номыг хизээч уншиж байгаагүй гэдгийг би олж мэдсэн. Номыг уншлахгүйгээр үнэн гэдгийг нь яаж мэдсэнийг асуухад тэрээр Мормны номын түүхүүд зурагт номон дээрх зургийг өдөр бүр харж, тол бичиг ашиглан англи үгнүүдийг орчуулж, сурсан зүйлээ бичиж тэмдэглэн байж суралцсан хэмээн хариулсан юм. Тэрээр суралцах бүрдээ би сурсан зүйлийн талаар залбирдаг байсан, бас амар амгалан баяр баясгалан мэдэрч оюун санаа минь сэлмэж зүрх сэтгэл минь зөөлрдөг байлаа хэмээн тайлбарлсан. Ариун сүнс надад үүний үннийг гэрчлэхийг би мэдэрсэн. Би Мормны ном бол Бурхны үг гэдгийг мэднэ хэмээн тайлбарлсан юм. Бидний хүн нэг бүр Сав Пол ах шиг өөр өөрсдийн нөхцөл байдалтай Мормны номыг судалж чадна. Бид итгэх хүсэлтэй байж, үүний сургаалыг зүрх сэтгэлдээ тунгаан бодсноор сургаал үнэн эсхийг Бурханаас итгэлээр асууж чадна. Хэрэг бид мэдэж, мөн үйлдэх чин хүсэлтэй байвал тэрээр бидний зүрх сэтгэлд ариун сүнсээр дамжуулан хариулах болно. Ариун сүнсний хүчээр бид бүхий л зүйлсийн үннийг мэдэж чадна. Бид Мормны номын тэнгэрлэг гэрчлэлтэй болсноор үүнтэй адил хүчээр Есүс Христ бол дэлхийн аврагч, Йосеф Смит бол түүний бошиглогч, Есүс Христийн хожмын гигантүүдийн сүм бол түүний сэргэгцэн сүм гэдгийг мэдэж авах болно. Би залуу байхдаа номлолын үйлчлэлээ эхлэхээр Австрали руу нисэх онгоцонд суусан юм. Хэдийгээр би үйлчлэхээр шийдсэн байсан ч ганцаардсан, түгшсэн, шаардлагыг нь хангахгүй байгаа мэт сэтгэлд төрж, өөрийнхөө итгэж байгаа зүйлийг үнэн гэдэг баталгааг авахыг цөхрөнгөө баран хүсэж байж билээ. Залбирч, судраа үн сэтгэлээсээ уншиж байсан ч нислэг үргэлжлэх тусам өөртөө улам бүр эргэлцсээр сүулдэ миний бие өвдөж эхлэв. Хэдэн цагийг зүдрэн өнгөрөөсний дараа онгоцны үйлчлэгч суудлын дундуур явж ирээд миний хажууд ирж зогсов. Тэрээр уншиж байсан Мормны номыг минь аваад номын хавцс руу харан агуу ном шүү гэж хэлээд номыг минь буцааж гарт бариулцгаад яваад өгв. Би тэр үйлчлэгчийг дахин хараагүй. Түүний хэлсэн үгс чихэнд нь цуураатж байх зур би энд байна. Чамайг хаана байгааг мэдэж байна. Чадах бүхнээ хий. Үлдснийг нь би хариуцах болно гэх үгсийг би зүрхэндээ мэдэрч тотхон гэж сонссон билээ. Номхон далаа дээгүр уг онгоцоор нисэж явахдаа би Мормны номноос суралцсанаар мөн ариун сүнсний өдөөлтөөр дамжуулан миний аврагч намайг хэн бэ гэдгийг мэддэг мөн сургаал үнэн гэсэн хувийн гэрчлэлийг хүлээн авсан юм. Ахлагч Дэвид Беднар сайн мэдээ үнэн гэдгийг мэдэх нь гэрчлэлийн үндсэн чанар мөн. Сайн мэдээнд үргэлж үнэнч байх нь хөрвүүлгийн үндсэн чанар юм. Хөрвүүлгийн тулд бид сонсогчд биш үгийг хэрэгжүүлэгчд байх учиртай хэмээн заасан билээ. Мормны ном их эзний бидэнд зориулсан үйлдэх төлөвлөгөөг буюу Христийн сургаалыг маш ойлгомжтой заадаг. Үүнд дараах зүйлүүд багтана. Нэгдүгээрт, Есүс Христэд найдаж түүний зарилгуудыг сахин бидэнд туслах болно гэдгийг нь мэдэж авснаар түүнд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх. Хоёрдугаарт, өдөр бүр гаргадаг алдаа дутагдлынхаа төлөө нүглээ намжилж мөн түүнийг биднийг уучлах үед баяр хөөр амар амгаланд мэдрэх. Намжлал биднээс бусдыг уучлахыг шаарддаг бөгөөд бидний амьдралыг урагшлахад тусалдаг. Намжлах бүрд маань аврагч биднийг уучлах болно гэж амласан. Гуравдугаарт, баптизм зэрэг ёслуудаар дамжуулан бурхантай гэрээ байгуулж гэрээгээ сахих. Энэ нь бидний түүн рүү очих гэрээний зам дээр байлгадаг. Дөрөвдүгürt ариун сүнсний бэлгийг хүлээн авах. Энэ бэлэг нь биднийг ариусгаж, тайвшруулж, удиртан залдаг тэрхүү нэгнийг байнгын хамтрагчаа болох боломжийг бидэнд олгодог. Тавдугарт өдөр бүр Христийн үгэндээр найрлаж, тууштай урагш тэмүүлснээр эцсийн хүртэл тэвчих. Морны номоос зоглож, заажуу сургаалаас нь зууран байх юм бол насан туршдаа бид хамгаалагдаж, удирдамж хүлээн авч, уруу таталтуудыг даван туулж чадна. Христийн сургаалыг өөрсдийнхөө амьдралд тогтмол хэрэгжүүлснээр бид үйлдэл хийхэд саадулж байдаг айдас, өөрчлөлтийг зогсоодог үлбэр байдлаасаа гарч чадна. Бид ховийн илчлэлд хүлээн авах болно. Учир нь ариун сүнс та нарын хийвэл зохих тэр бүх зүйлийг үзүүлэх болно. Мөн Христийн үгс бидний хийвэл зохих бүх зүйлийг бидэнд хэлж өгдөг. Хуан Жанкон ах 20 жилийн туршид арих тамхинд донтож мөрийтэй тоглоомд автсан нэгэн байв. Есүс Христийн тухай түүний сэргийгцэн сайн мэдээний тухай олж мэдээд Хуан ах залуу гэр бүлийнхээ төлөө өөрчлөлтийг хүсчээ. Тамхи татах зурцлаас салах нь хамгийн хэцүү байв. Архаг тамхичин байсан болохоор тамхинаас гарах оролдлого нь хит хитэн удаа бүтлгүүтж байсан аж. Нэгэн өдөр түүний морны номоос уншсан шин сэтгэлтэйгээр үнэн хүсэлтэйгээр гэсэн үгс оюун ухаанд нь гүн гүнзгий хоногшжээ. Хэдийгээр өмнөх оролдлогууд бүтлгүү болж байсан ч Тэнгэрлэг эцэг Есүс Христ хоёрын тусламжтайгаар энэ удаад өөрчлөгдөж чадах юм шиг түүнд санагдав. Бүрэн цагийн өмлөгчд итгэлээ түүнийхтэй нэгтгэж хүчит залбиралтаа остуулан Бухны сургаалаас суралцаж бас өдөр тутам үйлдэх төлөвлөгөө гаргасан байна. Хуан ах чин сэтгэл үнэн хүсэлтэйгээр үнэн шийдэмгээ үйлдсэн бөгөөд морны номоос суралцах зэрэг хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа шин зуршил дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх тусам салахыг хүссэн муу зуршилтаа анхаарал төвлөрөх нь багасж байгааг олж мэджээ. Тэрээр 15 жилийн өмнөх туршлагаасаа дурсан ярихтаа яг хизээ тамхинаас гарснаа санахгүй байна. Гэхдээ би хэзний сүнсийг амьдралдаа өрхөхийн тулд мэддэг зүйлээ өдөр бүр хийхийг хичээж бас үргэлжлүүлсэн хийсээр л байсан. Тэгээд нэг л мэдхэд тамхи сонирхол татгаа болж түүнээс хойш бүр орхисон хэмээн хуваалцсан юм. Морны номын сургаалыг хэрэгжүүлснээр Хуан ахын амьдрал өөрчлөгдөж тэрээр сайн нөхөр аа болсон. Ерөнхийлөгч Рассел М. Нельсон та нар өдөр бүр морны номыг залбирч байгаа судалбал өдөр бүр илүү сайн шийдвэр гаргадаг болно. Судалж байгаа зүйлээ талаар эргэцүүлэн бодох үед тэнгэрийн цонх нээгдэж та нар асуултуудаа хариулт хувийн амьдралдаа удирдамж хүлээх болно гэдгийг би амлаж байна. Та нар өдөр бүр морны номд унбвал порнограф болон бидний хэврэг болгодог өөр бусад дондолтын салдаггүй тахлын эсрэг мөн тухайн өдрийн хилэнцэн эсрэг дархлаатай болох боломжтой гэдгийг би амлаж байна гэж амласан билээ. Эхэн найзуудаа, морны ном бол бурхны үг бөгөөд үүнээс суралцсанаар бид түүнтэй илүү ойртох болно. Энэ номын үгсийг турших үедээ бид үүний талаарх үнний гэрчийг олж авах болно. Энэ ном заадаг сургаалын дагуу тууштай амьдарснаар бид муу зүйл хийх хүсэлгүй болох болно. Бидний зүрх сэтгэл зүс царай мөн чанар өөрчлөгдөн аврагчийнхтай илүү адил болох болно. Би та бүхэнд Есүс бол Христ бидний аврагч, гэтлэгч мөн бидний найз гэдгийг чин сэтгэлээсээ гэрчилж байна. Есүс Христийн нэрээр амен.
We are grateful for all who have spoken to us this afternoon and for the beautiful music that has been provided. We remind you of this Saturday evening session which will begin at 6 p.m. Mountain Daylight Time. A previously recorded broadcast of Music and the Spoken Word will be aired tomorrow morning from 9:30 to 10 a.m. Mountain Daylight Time. The Sunday morning session of conference will immediately follow. Our concluding speaker for this session will be Elder Gary E. Stevenson of the Quorum of the 12 Apostles. Following his remarks, the choir will close this meeting by singing Redeemer of Israel. The benediction will then be offered by Elder Reuben V. Alio of the 70.
Let's travel back to a hot afternoon on July
24th. 7-р сарын 24-ний өдөрөөс хойш 2 цагийн үед бүхч малуу байлаа. Сүм анхны бүлгийн 148 гишүүнтэй өрнөд рүү хийсэн 111 өдрийн хүнд бэрх аяллаа дараа ачиг талдварт өвчнөөс болоод өвдөж ядарсан 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерхийлэгч асан Бэргэм Янг Сол Лейкийн хүндийд хурч ирэв. 2 өдрийн дараа идэвхтэй байх явцдаа Бэргэм Янг 12 төлөөлөгчийн чуулгын хідэн гишүүнийг өөр хэдэн хүний хамт авч экспедицэд гарав. Хуарангаас 1.2 км орчим яваад бид тэгш сайхан баруун тишээ үл ялаг хэвгий газар ирсэн хэмээн Уильям Клейтон тэмдэглэсэн байдаг. Бергим Янг хүмүүстэй газар үзэн явж байгаад гинэт зогсож, энд бурхны ариун сүм сүмдэрлэн хэмээн уулга алдан тайгаара газар хатгсан байна. Түүний хамтрагчдын нэг ахлагч Уилфорд Вудрофт энэ мэдээлэл түүний биеэр цахилгаан гүүхмэт болж тэр ерхийлэгч Янгийн тайгаара тэмдэглэсэн газар тэмдэг тавихаар нэг мөчөр тавьсан хэмээн хэлсэн. Ариун сүмд 40 акр газар сонгон авч хотыг төлөвлөхдөө ариун сүмийг голлуулан төгс дөрвөлжин урагшаа хойшо баруун зүүн тийшээ байх шийдвэр гаргасан байна. 1851 оны 4-р сард ерөнхий чуулган дээр сүмийн гишүүд их эзний нэрээр ариун сүм барих сандлыг санал нэгтэй дэмжсэн юм. 2 жилийн дараа буюу 1853 оны 2-р сарын 14-нд Хиберс Кембл энэ газрыг олон мянган гигантын оролцсон нийтийн ёслолын ажиллагаан дээр онцгойлон ажилласан ба ариун сүмийн суурь тавих газрыг хөнцөө. Мөн хэдхэн сарын дараа буюу 4-р сарын 6-нд ариун сүмийн томоохон булангийн чулуундыг тавьж онцгойлон ажилласан ба сүмийн удирдагчид хуучин табернаклаас ариун сүмийн газар хүртэл хүндэт харуул хамтлагийнхан болон жагсаалыг удирдан явж 4 чулуу болгон дээр үгэл залбирсан. Энэ хүндийн хөрсөн дээр анх судалгаахийн хөл тавих тэр үед би одоо мэдж байгаа шиг ариун сүм барих газар миний өмнө байна гэх үзэгдлийг үтсэн гэдгээ ерөнхийлөгч Янг газар хөндөх ёслол дээр дурсан байдаг. Бергим Янг 10 жилийн дараа 1863 оны 10-р сарын ерөнхий чуулган дээр би 1000 жилийн турш тэсэж үлдэхүйц байдлаар баригдсан ариун сүм харахыг хүсэж байна. Бид зөвхөн энэ ариун сүмийг барих барай зогсохгүй. Олон зуун ариун сүм барьж их эзэн донцгол ажиллах болно. Энэ ариун сүмийг хожим үеийн гигантууд уулсын дунд баригдсан анхны ариун сүм гэдгээр нь мэддэг болно. Би энэ ариун сүмийг бурхны гигантнуудын итгэл тэсвэр төвчээр нүрийн хөдөлмөрийн бахархалт дурсгал болоосой гэж хүсэж байна хэмээн бошиглоо хуваалцж байжээ. Бергим Янг хэдэн жилийн дараах нэгэн ерхий чуулган дээр бид дэлхий оршиж байгаа цагт 1000 жил оршин тогтнож байгаа нь харах ариун сүмийг эхлүүллээ хэмээн давтан хэлж байв. Энэ товч түүхийг дүгнээд би Бергим Янгийг нэгдүгээрт тухайн цаг үе газарт байсан барилгын аргуудыг боломжтой хэмжээгээр ашиглан Солтекийн ариун сүм 1000 жилийн турш тэсэж үлдэхүйц байдлаар баригдах болно хэмээн батлсанд, хоёрдугаарт дэлхий даяарх ирээдүйн ариун сүмүүдийг бүрэн хэдэн зуугаараа өсөн нэмэгдэн хэмээн бошиглсанд үзмөрчийнх нь хөвд гайхан бишэрдэг. Бергим Янгтай адил өнөөгийн бошиглогчид ч гэсэн Солтекийн ариун сүмд болон бусад ариун сүмд маш анхаарал тавьдаг. Тэргүүн зөвлөл олон жилийн турш цаг ямагт тэргүүлэх бишопын зөвлөлд Солтекийн ариун сүмийн суур бат бөх байгаа эсгээд анхаарал тавихыг зөвлөж ирсэн. Би тэргүүлэх бишопын зөвлөлд үйлчлэж байхдаа тэргүүн зөвлөлийн хүсэлээр Солтекийн ариун сүмийн барилга байгууламжийн ерөнхий үнэлгээ, түүний дотор газар хөдлөлтийн зураг төсөл, барилгын техникийн чиглэлээр хамгийн сүүлийн үеийн дэвшлэлт үнэлгээ хийсэн. Тухайн үед тэргүүн зөвлөлд гаргаж өгч байсан үнэлгээний хэсгээс нь дурдъя. Үүнд Солтекийн ариун сүмийн дизайн, барилгын ажилд хамгийн сайн шинжилгээ, чадварлаг ажиллах хүч, барилгын материал, тоноглолыг болон тухайн үед боломжтой байсан бусад их үйлсүүрийг ашигласан байдаг. 1893 онд онцгойлон ажилласнаасаа хойш ариун сүм бат бөх оршин тогтнож хүмүүст итгэл, найдварын гэрэлт санхүүг болж ирсэн. Ариун сүмийг ажилуулах, цэвэрлэх, арчилж тордох тал дээр маш их анхаарал хандуулсаар ирсэн. Орчин чулуун гадна ба дотор талын шалба дамнуруу зэрэг нь хэвийн нөхцөлд байгаа. Сүүлийн үеийн судалгаагаар Бергим Янгийн ариун сүмд сонгосон байршил нь маш сайн хөрс, маш сайн нэвтрэлттэй болох нь батлагдж байна. Энэхүү дүгнэлтээр ариун сүмд тухайлбал гадна талын тавцан гадаргуугийн талбайнууд, хуучирсан хэрэглээний дангууд, батвизмын талбай зэргийг өөрчлөн шинжлэхийн тулд ердийн засвар сайжруулах шаардлагатай гэж үзсэн. Харин газар хөдлөлтийн илүү цогц шинжилтийг ариун сүмийн суурьас эхлээд бүхэлд нь тусгайлан хийх нь зүйтэй саналыг зүйтэйг санал болгосон. Ерөнхийлөгч Бергим Янг өөрөө ариун сүмийн анхны суурийн нарийн ширин ажилд их оролцож байсны та бүхэн санаж байгаа бах. Энэ нь 127 жилийн туршид ариун сүмийг хэвээр хүндрэлэхэд нөлөөлж байна. Ариун сүмд зориулж шинээр санд болгосон газар хөдлөлтийн цогц шинжилт нь барилга үсрэлтийн үед огт төсөөлөгдөөгүй байсан суурийг тусгаарлах технологиг ашиглах явдал байлаа. Үүнийг газар хөдлөлтөөс хамгаалах хамгийн сүүлийн үеийн дэвшлээт инженерчлэл гэж үздэг. Саяханаас хөгжиж байгаа энэ технологи нь ариун сүмийн бүр суурээс эхэлж газар хөдлөлтөөс үүсэх эвдрэлээс бүхэлд нь найдвартай хамгаалдаг. Энэ нь үндсэндээ ариун сүмийн иргэн тойрон газар хөдлөлтийн чичирхээлд өртсөн ч ариун сүмийг бүтцийн хувьд тогтвортой байлгаж бэхжүүлдэг. Тэргүүн зөвлөл энэ технологиг ашиглах ариун сүмийн шинжилтийн ажлыг өнгөрсөн жил зарласан 2020 оны 1-р сар буюу хэдхэн сарын өмнөөс тэргүүлэх бишбийн зөвлөлийн удирдлагандор явагдах барилгын ажил эхлээд байна. Энэ ажлыг 4 орчим жилийн дараа дуусгахаар тооцоолсон. Энэ үзэсгэлэнд аугаа өргөмжлөгдсөн гайхамшигтай соллийн ариун сүмийг сэргээн засварлах эрх 4 жилийн талаар би бодож үзэхдээ үүнийг хаалгаа барьж буй цаг хугацаа гэхээсээ илүүтэй шинчлэлийн цаг үе гэж хардаг. Үүнтэй адил бид соллийн ариун сүмийн энэ томоохон шинчлэл нь бидэнд өөрийн сүнслэг байдлын шинчлэлт сэргээн босголт дахин төрөлт эсвэл сэргээлтийн үйл явцаар ороход маань хэрхэн сүнслэгээр нөлөөлж болох вэ хэмээн өөртөөсөө асууж болно. Ингэж өөрийгөө шинчиж бид ч гэсэн гэр бүлийнхэн тэгээ зарим шаардлагатай засвар шинчлэлийн ажлаа бүр цаашлаад газар хөдлөлтийн шинчлэлээ хийснээр ашиг тус үртэж болно гэдгийг харуулж болох юм. Бид дараах асуултуудыг тавьж үйл явцаа ихтүүлж болно. Миний суурь ямархуу байна вэ? Миний гэрчлэлийн оршин тогтондог миний хувийн суурийн нэг хэсэг болсон зузаан хантай найдвартай бат бүх булангийн чулууг юу бүрдүүлж байна вэ? Надад болон манай гэр бүлийнхэнд амьдралдах хүчит аимшигт газар хөдлөлтийн үйл явдлуудад тууштай хөдөлшгүй байж бүр тэсэж үлдэх боломж олгож чадах миний сүнслэг болон сэтгэл санааны хүч чадлын чухал суурийн хэсгүүд нь юу вэ? Газар хөдлөлтөд төстэй үйл явдлуудыг урьдчилан таамаглахад хэцүү бөгөөд асуулт эргэлзээтэй тэмцэх зовлон зүдгүүр бэрхшээлтэй тулгарх сүмийн удирдагчид, гишүүд, сургаал юм уу баримтлаж буй бодлогод гомдох гээд янз бүрийн ирчээр ирдэг. Эдгээр худал хуурмгийн эсрэг хамгийн сайн хамгаалалт бол бидний сүнслэг суурь юм. Бидний хувийн болон гэр бүлийн амьдралын булангийн чулуунууд юу байж болох вэ? Эдгээр нь гэр бүлийн залбирал, судар судлах, ариун сүмд орох, вормино болон ирээд намаадаг мөн гэр бүлийн үчээр дамжуулан сайн мэдээгээр судлах зэрэг сайн мэдээгээр амьдрах энгийн тодорхой үнцэнтэй зарчмууд байж болно. Таны сүнслэг суурийг хүчрэгжүүлэх бусад тустай их сурвалжид итгэлийн тунхаг, гэр бүлийн тунхаг, амьд Христ зэрэг орж болно. Миний хувьд ариун сүмийн эрхийн бичиг авахд ярилцдаг асуултууд ялангуяа эхний 4 асуултад орсон зарчмууд нь сүнслэг суурийн бат бүх үндэс суурь болж өгдөө. Би эдгээр сүнслэг булангийн чулуунууд гэж үздэг. Ерөнхийлөгч Рассел М. Нельсон эдгээрийг сүүлийн ерөнхий чуулган дээр нэг бүрчлэн уншиж өгсөн болохоор би аль хэдийн мэдж байгаа. Та Бурхан, Мөнхийн Эцэг, Түүнийх үе Есүс Христэд итгэдэг болон ариун сүмсэнд итгэдэг үү? Мөн тэдний талаар гэрчлэлтэй юу? Та Есүс Христийн цагаатгалын талаар мөн таны аврагч итгэлгчийн хувьд түүний үүргийн талаар гэрчлэлтэй юу? Та танд Есүс Христийн сайн мэдээний сэргээлтийн талаар гэрчлэл бий юу? Та Есүс Христийн хожим үеийн гигантүүдийн сүмийн ерөнхийлөгчийг бошиглогч, үзмэрч, илчлэгч, түнчлэн, санварын бүх түлхүүрийг ашиглах эрх мэдэл бүхий дэлхий дээрх цорын ганц хүн хэмээн дэмжин баталдаг уу? Та эдгээр асуултыг өөрийн хувийн суурийг барьж мөн бэхжүүлэхдээ туслах үндсэнтэй элемент болгон хэрхэн авч үзэж болохыг харж чадж байна уу? Паул Эфесчүүдэд элчнэр болон иш үзүүлэгчдийн суурин дээр босгогдож байгаа бөгөөд Христ Есүс өөрөө булангийн чулуун ажээ. Түүний дотор бүх барилга холбогдсон эзэн доторх ариун сүм болохоор өсөж байгаа сүмийн талаар заасан. Миний амьдралын хамгийн том баяр баясгалан бол дэлхий даяар сүмийн гишүүдтэй танилцаж, Есүс Христ болон түүний сайн мэдээнд итгэж, үлгэр дуурайл болж амьдрдаг хүмүүсээс урам авах явдал юм. Тэд амьдралыг нь зовоож буй газар хөдлөлтүүдийг тогтсон ойлголт, гүн гүнзгий байнгын баяр баясгалантайгаар тэсвэрлэх боломжийг олгодог хувийн суурийг бий болгосон байдаг. Үүнийг хөв хүн дээр авч үзье. Би саяхан нэгэн үзэсгэлэнтэй эрч хүчтэй залуухан эхнэр бас их хүний оршуулга дээр үг хэлсэн юм. Тэрээр шүдний эмчээр суралцж байсан нөхртөөгөө танилцж, гэрлэх үедээ хөлөмгийн баг тоглодог нэгэн байв. Тэд хөөрхөн хэрсүү охноор ажиллагдсан юм. Тэр хорт тавдрын янз бүрийн байдалтай зоригтой тэмцэж хүндхэн 6 жилийг туулсан юм. Тэр өөр тохиолдсон сэтгэл санааны болон бие махбодын байнгын зовлонгоос үл хамааран хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг эцэгтэй итгэдэг байсан бөгөөд түүний олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл дээрх дагагчд нь түүний бурхан бүх зүйл байгаа гэсэн алдартай үгийг байнга ашигладаг байсан юм. Хин нэгэн түүнтэй түүнээс эргэн тойронд нь ийм их сэтгэлийн зовлон байсаар байхад яаж ийм итгэлтэй хэвээр байдаг талаар асуусан тухай тэр олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл дээрх постонд оруулжээ. Би итгэлээр л энэ харанхуй мөчүүдийг даван туулж байна шүү дээ. Итгэлтэй байна гэдэг нь муу зүйл тохиолдохгүй байна гэсэн үг биш. Итгэлтэй байх нь дахиад гэрэл байгаа гэдэгт итгэх боломжийг надад олгодог. Би харанхуй далхаж үдсэн болохоор гэрэл илүү тод болдог. Олон жил асар их харанхуйг туулсан ч гэлээ илүү их гэрлийг харах боломж надад олдсон юм. Би гайхамшгүүдэй харсан. Би тэнгэр элчүүдийг мэдэрсэн. Тэнгэрлэг элч намайг, тэнгэрлэг эцэг намайг үүрээд явдаг байсныг би мэднэ. Амьдрал амар хэлбэр байсан бол би эдгээр зүйлийг мэдрэхгүй байх байсан шүү дээ. Энэ амьдралын ирээдүй тодорхойгүй байгаа ч миний итгэл тийм биш. Хэрэв би итгэлгүй байхыг сонгол зөвхөн харанхуй далахыг сонгох болно. Учир нь итгэлгүй бол харанхуйд л үлдэн хэмээн зөрөгтэй хариулсан юм. Түүнийг үг үйлдэлээрээ харуулдаг байсан их эзэнд итгэх итгэлийн говшгүй гэрчлэл нь бусдад урам зориг болдог байв. Би энэ сул дорой байсан ч тэр бусдыг илүү хүчтэй болгодог байв. Би нэгчтэй адил дайчин өдөр бүр итгэлээрээ алхаж, бидний аврагч Есүс Христийн үнэнч мохшгүй шав болох гэж хичээдэг сүмийн бусад олон гишүүний тухай боддог. Тэд Христийн тухай сурдаг. Тэд Христийн тухай номлодог. Тэд түүнийг даган дуурайхайг хичээдэг. Тэдний амьдрал доктортой эсвэл чичиргээтэй газар байгаагаас үл хамааран тэд суурь нь хүчтэй бас хөдөлшгүй гэдгийг мэддэг. Тэд бол хорогдох газар хайж аврагчтай ирсэн гайхалтай бодголууд юм. Тэд бол таны та бүхний итгэл бат бөх сүртэй билээ дууны үгний гүн гүнзгий утгыг ойлгосон хүмүүс юм. Гэгэнтнүүд гэж дуудлах зохистой сүмслэг суурийг бэлтгэж амьдралын янз бүрийн үүмэн самууныг даван туулах хүчтэй хангалттай бэлтгэгдсэн хүмүүсийн дунд алхаж байгаадаа би талархаад баршгүй. Бид амьдралдаа ийм суурийн ач холбогдлыг үл тоомсорлож болохгүй гэж боддог. Хүүхдийн эсхийн хүүхдүүд багаасаа энэ үнний тухай дуулж байхдаа үүнийг заалгаж байжээ. Мэргэн хүн бат бөх хатан дээр байшин барьжээ. Буруу ихээр орлоо. Аадар буруу цутхан аюулт үер буухад хатан дээр барьсан байшин үлджээ. Судар нэхүүсээр сургаалыг батчуулж өгдөг аврагч Америк ТВ-ийн хүмүүст ин заасан юм. Мөн хэрв та нар эдгээр зүйлийг үргэлж үлдэх аваас ажиллагдах болоо та нар, учир нь та нар миний хатан дээр барьж босгоцсон билээ. Гэвч та нарын дундаас үүнээс илүүг эсвэл дутууг үлдэх нь хэн боловч тэд миний хатан дээр барьж босгоогүй. Харин илсэрхэг суур дээр барьж босгосон ажгүй. Мөн бороо цутгаж бас үер бууж тгээ салхи хүлээж мөн тэдний цогцоод тэд унах болно. Бүрийн мянгийн мянган жилийн турш тэсэж үлдгүүц байдлаар баригдсан ариун сүмийг харахтаа харах хүслээ биелүүлэхэд дээрх Соллейкийн ариун сүмд хийгдэх чухал шинжилтүүд үнэтэй хувь нэмэр оруулна гэдэгт сүмийн удирдагчид чин сэтгэлээсээ найдаж байна. Ер хэдэн жил Соллейкийн ариун сүмд хийж буй эдгээр сайжруулалт нь хувь хүн гэр бүлүүдийн хувьд бидний ч гэсэн зөвлөлд хэлбэл мянган жил тэсэж үлдгүүц байдлаар баригдахад биднийг өдөөж урамшуулаа сайхан мэн бий залбирч байна. Бид ирээдүйн төлөө өөрсдөө сайн сүур тавьж, жинхэнэ амьнаас зурх төлөөлөгч Паулийн өгсөн үүргийг гүйцэтгүүлснээр үүнийг хийж чадна. Бидний сүмслэг сүур бат бөх байж, Есүс Христийн цагаатгалын мөн бидний аврагч гэтлэгчийн хувьд түүний үүргийн талаарх гэрчил маань бидний булангийн чулуу болох болтугай хэмээн би хамаг хүчээрээ залбирч байна. Есүс Христийн нэрээр амен.
That we may lay hold on eternal life. It is my ardent prayer that our spiritual foundation will be sure and steadfast, that our testimony of the atonement of Jesus Christ and of his role as our Savior and Redeemer will become for us our own chief cornerstone, of whom I testify. In his name, even Jesus Christ, amen.
Our dear Heavenly Father, as we conclude this session of General Conference, we are grateful and with our hearts full of joy for the things we just heard and, more importantly, for the things we felt. At the beginning of this session, we had asked that Thy Spirit be with us, and now we learn that Thou hast answered our prayers. We are so grateful for those that were released and were called to service today in this conference. We pray for thy blessings upon each one of them. We are grateful for living these days, challenging and marvelous days, in which the heavens are opened once again. Yes, we are grateful for living in days where prophets, seers, and revelators were called to direct thy church and thy people. We are so grateful for the gift of the Book of Mormon, because along with the Bible hath a great blessing in our lives. Now, Heavenly Father, we want to express our love for thee. We love thee, Father. We love thee so much. Our hearts, our hands, and our will are at thy feet. Please help us to follow thee as we strive to live in a holier and higher way, as we strive to renew and rededicate our life unto thee. In the name of Jesus Christ, amen. Amen.
This has been a broadcast of the 190th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.